Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Časova i 6 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Cene prehrambenih proizvoda su u porastu širom planete. Pogurala ih je pandemija koronavirusa, ali ni post-covid oporavak ekonomije ne ide očekivanom dinamikom, pre svega zbog poremećenog lanca snabdevanja. Ima li osnova za strah od globalnog siromaštva? O tome govorimo u prvom delu emisije. Na veliko iznenađenje naišao je zahtev 11 članica Evropske unije koje su zatražile da Evropska komisija finansira izgradnju zidova protiv migranata na spoljašnjim granicama Unije. Šta je prethodilo ovoj ideji i da li postavljanje zidova i bodljikavih žica narušava osnovna načela Šengena? Da li bi to promenilo poziciju Srbije na izbegličkoj ruti? Neka su od pitanja na koja tražimo odgovore. Avioni sa logom jedne od najstarijih evropskih kompanija danas će do odredišta prevesti posljednje putnike. Ali Italija posle 75 godina odlazi u istoriju i pridružuje se pozamašnom broju ugašenih brendova koji su simbolizovali određeni način života i sistem vrednosti, nosili identitet i prepoznatljivost. I to je jedna od današnjih tema. Kroz priču o promociji inovacijskog pokreta u Srbiji u sklopu manifestacija kojima se obeležava mesec rođenja Mihajla Pupina, podsjetit ćemo na delo jednog od naših najvećih naučnika. Najavit ćemo i projekat Velikanke srpske kulture o ženama koje su u našoj istoriji ostavile dubok i neizbrisiv trag, a nisu dovoljno vidljive i prepoznatljive. Ja sam Olivera Stajić sa vama do 13 časova.
Noćas mesto pozdrava, ne znam da li spavaš ili još nisi zaspala. Tvoja Thank you.
10 časova i 12 minuta, vi ste na talasima Radio Beograd 1, slušate prepodnevni magazin. Cene prehrambenih proizvoda u svetu porasle su u septembru, drugi mesec uzastopno pod uticajem pogoršanja izvoznih mogućnosti i velike potražnje za proizvodima kao što su pšenica i palmino ulje. To je saopštila Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu, poznatija pod skraćenicom FAO. Trend rasta cena hrane već duže je na uzlaznoj putanji i sada je na najvišem nivou u poslednjih 10 godina. Ima li razloga za zabrinutost ako imamo u vidu posljedice klimatskih promjena i nadolazeću energetsku krizu? O tome u narednim minutima razgovaram sa agroanalitičarem Žarkom Galetinom. Dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
Dobar dan, zadovoljstvo mi je.
Vi ste pre svega stručnjak za praćenje berzanskih podataka, pa ajte da vidimo najpre kako ih čitamo i šta iz toga zaključujemo o neposrednom uzroku koji je doveo do rasta ovih cena.
Dakle, mi se trenutno ceo svet, ajde da kažem, se hrani najskupnom hranom u poslednjih 10 godina. Pa mislim da čak ovaj FAO indeks na osnovu svih pokazatelja već sada u prvoj dekadi oktobra meseca da može da bude i veći u odnosu na tu 2011. godinu. Dakle, nalazimo se u jednom periodu ozbiljne, ne bih rekao, krize hrane. Hrane ima dovoljno, ali jedne tržišne krize, jednog, možda čak i nazovimo ga tržišnog haosa, koji pre svega nije kanalisan od strane jedne krovne institucije kao što je Svjetska trgovinska organizacija, koja se, moj utisak, nije snašla na početku ove zdravstvene krize i kada smo već tamo negde pre godinu i po dana, početkom pandemije, imali vrlo neobičajeno ponašanje velikih svjetskih igrača na svjetskom tržištu hrane. Tu pre svega mislim na velike agrarne sile, velike izvoznike, Sjedinjene Države, Rusija, Ukrajina, Evropska unija naravno, koje su donosile svoje neke pojedinačne, jednostrane, unilateralne mere koje su u velikoj meri imale prizvuk protekcionizma. Svjetska trgovinska organizacija nije po mom mišljenju adekvatno reagovalo i sada se stvorio jedan potpuni nered na tržištu hrane i koja je skalirala do te granice da mi danas imamo situaciju da koja je, kažem, čak možda i premašila tu 2011. godinu. Koliko je to ozbiljno, ja sa punim, da kažem, pravom i za čega stojimo i stručni integritet mogu da kažem da je problem ozbiljan. Znamo kakve su posljedice velikog skoka cene primarnih roba na tržištu, tih komoditi roba imali 2011. godine, koji su osnovi bili čak i osnovni razlog od nastanka onog arapskog proleća na severu Afrike, zemlje koje su, uzgred budi rečeno, jedne od najvećih uvoznika, pre svega pšenice. Dakle, jedna prilično kompleksna situacija koja, bojim se, neće skoro završiti i koja će potrebati još jedan od izvesno vreme.
Da, cene žitarica, suncokreta, soji, šećera, dakle da kažemo tih bazičnih proizvoda, gotovo da su najviše u posljednjih 5-6 godina. Dakle, čak i ako zanemarimo ovaj period epidemije, i mala je verovatnoća da će ono u skorije vreme padati. Dakle, šta sada u kombinaciji sa lošim klimatskim trendovima, sa velikom potražnjom i ugroženim tim globalnim lancima snabdevanja, kako vi predviđate da će to da se razvija nadalje?
Pa zato što ja jednom sam prilikom to čak i rekao u jednom mediju, ja mislim da će svet jednostavno, pogotovo oni koji se bave tim esencijalnim, da kažem, životnim potrebama, kao što je hrana između ostalog, pa zatim i energija, naravno, pa zatim voda, da moraju da dožive jednu pravu katarzu. Više ovako definitivno ne može. To je sada, ovaj je globalni problem i taj se problem mora rešavati na globalnom nivou. Dakle, mi smo imali jednu potpunu šizofrenu situaciju da vi donošenjem, recimo, Pariskog sporazuma o klimatskim promenama 2016. godine, da se jedne države izašle iz tog sporazuma, pa to ono posle učeva. Dakle, jedan, po meni, neodgovoran odnos velikih sila i velikih i agrarnih sila i ne samo agrarnih, pre svega najvećih ekonomija sveta, prema tom problemu i ako se na globalnom nivou ne reše ti suštinski problemi poput zaštite životne sredine i urušavanja tih klimatskih promjena velikih i na kraju krajeva ako se ne stabilizuju te promjene, da kažem, institucije tipa Svjetske trgovinske organizacije, odnosno primjer da je Svjetska zdravstvena organizacija na vreme bila u velikoj meri devastirana izlaskom Sjedinjenih Država iz nekih dogovora oko pristupa, rešavanja pandemije i tako dalje, da sad ne ulazimo u detalje te vrste. Ali generalno, hoću da kažem da su problemi na globalnom nivou i da mi jednostavno, svet se jednostavno mora okrenuti suštinski rešavanjem tih problema. Mislim da je sada definitivno sazrela svest. Zato mi danas imamo jedan sinhronizovani rast cena hrane, cene energije, dakle jedna prilično nezahvalna situacija koja može vrlo ozbiljno da utiče na dalja dešavanja, ne samo u pogledu tih tržišnih dešavanja, već i geopolitičkih i svega ostaloga što nam istorija pokazuje, ne bi nam baš mnogo dobro.
Da li smo na pragu tog globalnog siromaštva? Banke hrane u mnogim, pogotovo u velikim zemljama, dele sve veći broj obroka, tako da situacija već onako nagoveštava prilično loš razvoj.
Jeste, situacija, kao što sam rekao, onako nije ružičasta. Ja verujem da neki zadnji podaci su bili da je na granici egzistencije se nalazi negde oko 870 miliona ljudi u svetu. Mislim da je u ovom trenutku možemo već pričati o tome da je taj broj prešao milijardu. Tako je svaki, da kažemo, sedmi stanovnik zemljine kugle se bori sa elementarnim potrebama, sa pre svega glađu, jel? Tako da, ukoliko se ovaj trend nastavi, znate kako je, taj se problem, ajde sada ne ulazimo mnogo u te neke geopolitičke komentare, ali u svakom slučaju, taj neoliberalni tip kapitalizma, taj korporativni kapitalizam nam je donao mnogo loše toga. I ne može, dolar u džepu ne znači srećan život i dobro raspoloženje. Jer vi ako imate jednu svakog sedmog čovjeka na zemljenoj publiku koji je gladan, koji ne može elementarne svoje egzistencijalne potrebe da zadovolji, to će perspektivno dovesti do velikih trauma generalno na svjetskom nivou, do velikih sukoba, do velikih nereda, kako bih rekao. Kažem, imali smo to neko iskustvo u Sever Afrike 2012. godine i mislim da je stvarno onako sazrelo vreme da se čitav svet, ajde da kažem tako, prizove pameti, jer više nisu ugrožena pojedinačna prava država, ugrožen je čitav svet, ako mogu tako da kažem. Tim pre što, kažemo, imamo tako već žestoke promjene, globalne promjene klime, koji uz ove, da kažem, taj neki psihološki moment koji je pandemija prouzrokovala na tržištu i tu neku mentalnu percepciju koja se potpuno promenila na tržištu, da vi danas imate situaciju da imate relativno stabilne bilanse proizvodno potrošne bilanse u svijetu svih primarnih kultura. Pa ja ću podsjetiti, osim suncokreta, tri najvažnije primarne poljoprivredne kulture, pšenica, kukuruz i soja, imaju najveće istorijske prinose u ovoj godini. A mi imamo istorijski najveće cene. Dakle, nešto se tu poremetilo, tržište je se iskočilo iz koloseka, nije na onom njegovom fabričkom podešavanju i mnogo više toga sada da ova situacija zavisi od nekih drugih faktora, a ne samo od tih tržišnih nekih
nadolinovih. E sada vidimo gde smo mi u svemu tome. Izvesno hrane imamo dovoljno, ali dakle kako se u toj svetskoj utakmici mi snalazimo i kotiramo?
Srbija je prepoznata na svetskoj pijaci, što se ona kaže, na svetskom tržištu kao referentan izvoznik klimatnih poljoprivrednih kultura, koliko god što je izgledalo sad ovako da je Srbija jedna mala zemlja kao što jeste, jel? I zemlja koja ne može da prehrani pola Evrope kako dugo smo se zanosili onom pričom, ali definitivno recimo na tržištu kukuruza Srbija dugo godina kotira u grupi top 10 najvećih svjetskih izvoznika kukuruza. Ove godine to nažalost neće biti zbog velikog podbačaja. Zatim tu je pšenice se recimo ove godine može pojaviti da Srbija izjede čak više od milijon, čak možda čak i 1.500.000 tona pšenice. Dakle, nedvosmisleno Srbija zadovoljava sopstvene bilansne potrebe. To što nije usklađena struktura naše poljoprivrede u smislu da smo veći primarci, proizvođači, primarni poljoprivredni proizvod, a manji proizvođači u stočarstvu, mljekarstvu i tako dalje, to je sada već stvar i druga priča, ali generalno Srbija, ajde sve ovako, možda će to malo zvučati nepošteno, da kažem, u kontekstu cele ove priče, može biti neki uslovno rečeno dobitnik u čitavoj situaciji, s obzirom da su cene na svjetskim berzama. Evo, pšenica je juče imala cenu na svjetskoj berzi 29 dinara i 50 para. To je apsolutni istorijski maksimum cene pšenice od kako se uopšte prati statistika na našem tržištu. Dakle, hoću da kažem, ta se pšenica će se negdje izvesti. Svjetske cene su veoma dobre. Na svjetskim berzama su cene dobre. Neće se to u skorijem periodu smiriti. Možda da ide malo gore ili dole. U svakom slučaju, sve su cene otišle generalno na jedan viši nivo i sada pričamo o cenama na tom jednom relativno visokom nivou. Mi imamo tih robe iz komoditi sektora, dakle pšenica, kukuruz, pa da kažemo i soja i suncokret, da čak i za izvoz, i tu bi moglo da bude jedan solidan, da kažem, neki ekonomski benefit za Srbiju.
Da li to znači da možemo da solidno balansiramo i cene prehrambenih proizvoda? Imali smo jedan skok cene ulja, ali to je prosto bilo nezadrživo upravo kao posljedica onoga što se dešavalo na svetskim berzama. Dakle, kako sada u ovim novim okolnostima možemo da se nekako provučemo, a da održimo te cene prehrambenih proizvoda na pristojnom nivou?
Pa bojim se da ne možemo baš tako da se provučemo. Tako ste baš svima rekli, sviđa mi se taj izraz. Teško da ćemo se provući. Zašto? Pa mislim, eto da kažemo, Srbija već, što sam spomenuo, je jedan od značajnijih izvoznika u regionu, a što se kukuruza tiče u svetu, jel, tih berzanskih roba, i mi to se tržište ponaša po principu spojenih sudova i mi upodobnjavamo cene na svom tog svjetskog tržišta. E sad, taj neki kukuruz, ta neka pšenica, to neko suncokret se koristi za preradu ovdje kod nas. I sad kad imate ove godine suncokret koji je preko 60 dinara po kilogramu u odnosu na neke prethodne godine kad je tu između 35 i 40 recimo, a taj prerađivač svakako mora da koriguje svoju cenu na osnovu cene tog najznačajnijeg inputa, to mu je sirovina. Na kraći rok možda to može tako nekako da preživljava neka niža cena, međutim na duži rok te cene jednostavno moraju da se ispeglaju u skladu sa ovim, sa cenama sirovina. Ono što država može da učini je da interveniše preko institucije koje su zato zadužene, to je kod nas Republička direkcija za robne rezerve. Usput, ja mislim da naša Republička direkcija za robne rezerve nema neki značajni financijski kapacitet da može ozbiljnije da interveniše na tržištu. Može kratkoročno da zaustavi tu cenu, da malo relaksira tržište, ali mislim da na duži rok cene u prerađivačkom sektoru jednostavno moraju da prate cene u sirovinskom sektoru, i to je eto naprosto tako, i s tim mislim moramo da se pomirimo, bez obzira što ćemo imati, kažem, neke benefite na svjetskom tržištu što se tiče izvoza tih primarnih roba, ali što se tiče prerađivačkog sektora, ulja pre svega, koja to eskaliralo do granice nevjerovatno, niko to nije mogao da se postavi da će ulje koje pre godinu i po dana bilo skoro 90-100 dinara otići na preko 200 dinara, ali eto dešava se to. Svinjski sektor, svinjarstvo i prerade svinjskog mesa nešto je zakasnio, cene kukuruza su bile veoma visoke, cene soje izuzetno visoke, cene tovljenika su bile na relativno niskom nivou, međutim, evo i to je, dakle, te neke nakaze cena su bile prisutne jedno duže vreme, ali eto i sada se to došlo uslovno rečeno na svoju meru, tako što eto vidimo da su otišli cene svinjskog mesa gore, se cene govedine mesa gore, to je jednostavno ekonomska zakonitost i toga ne možemo da pobegnemo.
Najljepše vam hvala na ovom razgovoru i na informacijama koje ste podelili sa slušalcima Radio Beograda 1, i da nadam se da je mnogima sada jasnije šta se zapravo dešava i prosto kakvi su trendovi u svetskoj proizvodnji hrane. Agroanalitičar Žarko Galetin bio je sagovornik Radio Beograda 1.
Natural, seré su ser, y no es ciego, pero... Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
We cannot take the risk of him becoming a patriarch.
Biografska drama o životu svetog Nektarija Eginskog. Svešteniku običnog naroda, čija su vera i poniznost bile jače od svih progona i kleveta. Božji čovjek. U bioskopima od 14. oktobra. Distribucija Megacom Film.
Pomeri granice, iskoristi MTS Top ponudu. I telefon na rate i popust na tarifu. Izaberi jedan od telefona sa još boljim performansama. Nokia G10, Realme 8, Xiaomi Mi 11 Lite ili Samsung Galaxy Z Flip 3. Plus skini Iris Go aplikaciju i gledaj filmove i serije do 6 mjeseci besplatno na svom telefonu. Pomeri granice, jer i tvoj svet se menja. MTS, tvoj svet.
Deca spavaju, gdje si do sada?
Ti si, sine, stalno na telefonu, s kim se toliko dopisuješ?
A, leglo.
Kevo, ja sam prelomio i našo drugu.
Au.
Ne znam ni šta sam čekao do sada.
Kuku.
Sve sam rešio online, brzo i lako. Evo i štednju sam prebacio.
I pare si mi dao. Crni sin.
Ne brini, Kevo, ovu bar ne moraš stalno da gledaš.
Prebaci štednju u ProCredit banku. Brzo, lako, online.
Ćao, drugari! 17. Kids Fest je stigao! Budite deo ove pustolovine svakoga dana od 18. do 24. oktobra. Čekamo vas u bioskopima širom Srbije, ali i na online platformi mojoff.net. Spremili smo veliki broj premijera i cool nagrada, kokice u ruke i pravac ka magičnom svetu mašte. Dođite da zajedno gradimo novu budućnost!
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, kafa C 500 grama, 349,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
U trci da zaštitimo životnu sredinu, svetu je potreban litijum. Zelene tehnologije, električni automobili, čist vazduh. Sve to zavisi od jednog od najznačajnijih ležišta litijuma na svetu. Upravo ovde, u Jadru, Srbiji. Mi u Rio Tintu potpuno razumemo vašu zabrinutost za životnu sredinu. Zato sprovodimo detaljne analize da bismo svi bili sigurni da projekat Jadar razvijamo u skladu sa najvišim ekološkim, bezbednostnim i zdravstvenim standardima. Posjetite nas da biste saznali više. www.riotintoserbia.com.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Protojerej, dr. Željko Đurić, govori o tome zašto voli delo Proces Franca Kafke. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 15. oktobar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
Subota, 16. oktobar u 20 časova. Koncert sastava Bajaga i instruktori. Priredila Katarina Epštejn.
But my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. You know how. Sway me smooth, sway me now.
10:37, ovo je prepodnevni magazin na talasima Radio Beograda 1. Poljska je sa još 11 članica Evropske unije zatražila od Evropske komisije da finansira izgradnju zidova protiv migranata na spoljašnjim granicama Unije. U pismu Evropskoj komisiji iznosi se stav o neophodnosti promene pravne regulative u nove realnosti i omogućavanje fizičke barijere kao mera zaštite granica. Šta je prethodilo ovoj ideji i da li postavljanje zidova i bodljikavih žica narušava osnovna načela Šengena? Koliko politički događaji na Bliskom istoku utiču na status izbjeglica? Koji su najveći izazovi sa kojima se Srbija kao tranzitna zemlja suočava? Odgovore na ova i druga pitanja u vezi sa ovom temom potražit ćemo u razgovoru sa advokatom Nikolom Kovačevićem, dobitnikom Nansenove nagrade koju dodeljuje Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbjeglice. Nikola, dobar dan i hvala što govorite za Radio Beograd 1.
Dobar dan, hvala na pozivu i pozdrav za vaše slušalce.
Da. Hajmo da vidimo šta je zapravo prethodilo ovoj ideji o tome da Evropska komisija zapravo finansira gradnju zidova. Sjetit ćemo se da se veliki broj zemalja Evropske unije vrlo uznemirio kada su to Mađari krenuli da rade.
Pa prethodilo je upravo to što su Mađari radili prvi 2015. godine na tako jedan temeljan način, iako je žičanih i bodljikavih žica bilo i pre, u Bugarskoj, prema Turskoj i tako dalje. Međutim, ono što je sada glavni razlog čega su se pre svega Poljska i te zemlje koje pripadaju toj takozvanoj Višegradskoj četvorci uznemirile, jeste što je nova ruta koja se otvorila u prethodnih nekoliko meseci, ruta iz Belorusije, koja je pre toga bila prilično aktivna u smislu da su tu da bežali ljudi iz Ukrajine od oružanog sukoba u Ukrajini, tu da su bežali ljudi koji su bili progonjeni u Čečeni. I već Poljska, kada se uzme u obzir kakva je njihova granična praksa bila i pre ove inicijative, postoje već i dosta slučaja pred Evropskim sudom za ljudska prava u kojima su prakse, granične prakse Poljske oglašene kao prakse kojima se krše ljudska prava izbjeglica i migranata. Tako da kada govorimo o tom apelu tih 11 zemalja, govorimo zapravo samo o jednom novom stadijumu, negativnom, koji je nastupio i koji podrazumeva zapravo da polako se naš evropski kontinent pretvara u mesto koje umjesto da se bavi solidarnošću, koje umjesto da se bavi zaštitom međunarodnog prava i prava izbjeglica, zaštitom konvencije o statusu izbjeglica, oni zapravo gledaju kako da iznađu načine da izbjegnu svoju međunarodnu odgovornost kao zemlje ugovornice konvencije o statusu izbjeglica, i Mađarska je započela to se sada širi kao požar i bojim se da ovo što su ovih 11 zemalja tražili je nešto što će nažalost biti realizovano u bližoj budućnosti i da kontinent evropski na kome mi živimo će postati kontinent koji će ponovo biti prožet žičanom ogradom, žila žicom, graničnom policijom, psima, suzacima i praksama kojima se krše ljudska prava ljudi koji beže od rata, koji beže od progona i koji beže zato što ne mogu da se vrate u svoje zemlje porekla, i to će se desiti u zemljama u kojima je pre 75 godina bilo na milijone i milijone izbjeglica.
Da, da. Moram priznati da mi onako prilično apokaliptično deluje ovo što vaše predviđanje. Jeste vi uvereni da će Evropska komisija podleći ovom pritisku i prihvatiti da to isfinansira?
Ja mislim da Evropska komisija to neće finansirati. Ja samo mislim da će Poljska na kraju sama težiti da u što većoj meri napravi barijere kojima će napraviti dobar preduslov za kršenje međunarodnog prava.
Tako da oni su već juče, čini mi se da je parlament njihov razmatrao nacrt, oko 400 milijardi dolara, čini mi se da je, tako.
Malo je duža granica sa Poljskom nego ova između Mađarske i Srbije, tako da verujem da će značajno sredstvo biti izdvojeno, i opet bit će izdvojeno basnostno sredstvo koja da su iskorišćeni, na primjer, na obuku policajaca, na razvoj sistema za integraciju izbjeglica, na njihovo uključivanje u društveni život, na njihovo stvaranje uslova da uživaju svoja prava, to bi bilo duplo jeftinije i ne bismo imali ovo što imamo danas. To je, kažem, zaboravljamo nasljeđe konvencije o statusu izbjeglice koja je dizajnjena između ostalog i za milione Poljaka koji su bili prvi pogođeni drugim svjetskim ratom.
Da li to sve što ste nagovestili kao posljedice, kršenje međunarodnog prava, ograničavanje slobode kretanja, ukidanje prava na azil i tako dalje, prosto to zaista ruši načela na kojima je sazdana jedna ovakva zajednica poput Evropske unije, ali u krajnjem slučaju i nešto što su neke međunarodne opšte priznate dugogodišnje konvencije o ljudskim pravima.
Tako je, znači mi sada postajemo polako svedoci praksi kojima se vrednosni civilizacijski tekovine, koje opet kažem niču posle najmračnijeg perioda ovog našeg malog kontinenta, apsolutno zaboravljaju. I to nije samo opasnost za izbjeglice, migrante i tražioce azila koji beže kao što su bežali naši preci, to je opasnost za sve nas koji živimo u ovom regionu, s obzirom da jedan izuzetak uvek vodi u drugi. Prvo ćemo skratiti pravo izbjeglicama, migrantima i tražiocima azila, a onda pogledajte samo malo human rights record raznih tih zemalja. Pogledajte šta se dešava sa pravom na pravično suđenje, sa pravosuđem i njihovom nezavisnošću, recimo u Poljskoj ili Mađarskoj. Pogledajte šta se dešava sa slobodom medija u istim tim zemljama i kako se to preliva na naš region. Znači, samo jedan za jednim izuzetkom se pravi i polako, kažem, postajemo mesto, postajemo kontinent u kome su dostignuti nivoi ljudskih prava i sloboda, naglo se razvijaju. I ako se vratimo samo 5 ili 6 godina nazad, ta Poljska i ta Mađarska i ta Češka su imali vrlo solidne sisteme azila. Za 5 ili 6 godina oni su potpuno demontirali sisteme izbjegličke zaštite i potpuno su odustali od nečega u čemu su oni sami učestvovali kada su tvorili i Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i konvenciju o statusu izbjeglice i brojne instrumente na nivou Ujedinjenih nacija. Ovaj svijet, nažalost, kažem, postaje ponovo mesto u kome svako ide za sebe, ne postoji međunarodna solidarnost, ne postoji zajednički konsenzus oko vrednostnih principa koji su ključni za opstanak nas kao čovečanstva.
Da. Kad ste pomenuli u jednom trenutku region, postoji sada vrlo zanimljiv stav pojedinih zemalja. Slovenija nije potpisnica tog pisma, ali je podržala postavljanje ograda, ovu ideju o finansiranju postavljanja ograda, a na drugoj strani Hrvatska se usprotivila tom zahtevu, a setit ćemo se incidenta od pre nekoliko dana kada su hrvatski policajci tu ukli one migrante. Kako to objašnjavamo?
Pa mislim, kako da vam kažem, ja mislim da to što oni nisu podržali jeste dobro i treba reći da je to pozitivna stvar, ali to ne uvodi nikakvu vrstu amnestije. Nije to što je Slovenija već razvukla žilet-žicu na granici sa Hrvatskom pre 5 godina i postoji također praksa koja podrazumeva da se ljudi Sloveniju i Hrvatsku također guraju nazad, niti to amnestira Hrvatsku, Mađarsku, Rumunsku ili bilo koju vladu druge države koja svakodnevno, ja ću vam reći znači da se te brojke mere u desetinama hiljada na godišnji nivou, gura nazad ljude van zakonom utvrđenih procedura. One snima koje smo videli prošle nedelje, koje su uradili ljudi iz White House-a, je snima koje je pokazao samo vizualno nešto što se svakodnevno dešava. Znači to se svakodnevno dešava i to je nešto što moje kolege i ja koji se bavimo ovom temom možemo svakodnevno da vidimo na terenu. Otici od gumenih palica po leđima, po debelom mesu, razbijene glave, ljudi koji ne mogu da gledaju od količine suzavca koji je napriskan u oči, ujedi pasa i brojne neke druge strašne stvari koje se svakodnevno dešavaju, samo što sad Lighthouse to, ajde kažemo, dočarao jednim video snimkom koji zapravo pokazuje nešto što se dešava već 6 godina. Tako da pozdravljam što Hrvatska nije potpisnica izjave kojom se traži podizanje žičanih ili bilo kakvih drugih ograda, ali sa druge strane ne mogu a da se ne osvrnem na to da ta ista Hrvatska i Slovenija, a i Italija, mislim, hoću da kažem većina zemalja pribegava praksama kojima se krše na svojim granicama nadležni organi, krše zakone svojih zemalja, krše međunarodno pravo, zlostavlja izbjeglice, migrante i tražioce azila, gura ih u ruke krijumčara, čime pospešuju i krijumčaranje koje je postalo vrlo unosan multimilijonski posao i pravi se jedna haotična situacija u kojoj, opet hoću da kažem, verujem da, mislim, ono što ja vidim, navikavamo se, više nikome nije čudno kada vidi tako nešto, osim ako ne zna neki snimak Lighthouse-a, i ako počnemo da živimo u ubeđenju da je to normalno, ja se bojim da neće stvari zaći na dobro, ne za izbjeglice i migrante, nego za sve nas.
Da, koliko to može da promeni poziciju Srbije na izbjegličkoj ruti?
Pa kada se govori o Srbiji, stvarno, ajde kažemo, ruku na srce, treba biti pošteni reći takve slike kakve dolaze iz nekih susjednih zemalja ne dolaze u odnosu na Srbiju. Ali isto tako treba biti pošteni reći i da smo mi sad videli jedan deo žičane ograde, znači jedan deo smo pokrili prema Makedoniji. Sad, da li se to čuva dobro kao što se čuva u Mađarskoj, sumnjam, pošto nemamo toliko resursa, ali iskreno, kada vidite da zemlje članice Europske unije pribegavaju određenim praksama, pa u najmanju ruku će posljedice po našoj region biti ti što će se pojaviti neki koji smatraju da je to normalna stvar. Naprimjer, mi smo to čuli od Boška Obradovića, lidera Dveri, koji je više puta pohvalio model Poljske i model Mađarske. Znači, to je neko ko nije politički super relevantan, ali dovoljno relevantan da kada nešto kaže da se to dalje prenese. Pa se onda ta njegova poruka prenese i na obično stanovništvo koje počinje da gradi stav da Mađarska radi dobre stvari. I ja verujem da sve što se desi u Evropi dođe kod nas samo nekoliko godina zakašljenja. Ako se setimo 15. i 16. ljudi su nosili hleb, mleko, ćebad u te parkove. Ja nisam osjećao tu neku vrstu animoziteta prema izbjeglicama i migrantima, ali kako smo počeli, recimo 17. 18. pogotovo 19. 20. da slušamo Dveri, da slušamo Dosta je bilo, da slušamo Narodne patrole, Leviatani, Bog zna kakve ultradesničanske formalne i neformalne organizacije, ja prvi primećujem među ljudima sa kojima ja provodim vreme, među svojim članovima porodice, kako se već te floskule polako ponavljaju. Tako da posljedice po nas će biti da će svakako je tako prosječan srpski građanin početi da posmatra migraciju i izbjeglištvo kao bezbednosni rizik, a kada govorimo o tome kako će se to odraziti recimo na broj ljudi koji ovdje ostaje, pa već se odražava. Već imamo veliki broj ljudi koji je nagomilan u pograničnom pojasu, koji odbija da budu prihvatnim centrima, recimo koji su na jugu i geografski odgovara da prelaze granicu i koji svakodne na teritoriji Srbije spavaju po napuštenim matarima i salašima i pokušavaju da pređu dalje. I u tim situacijama imamo okolnosti u kojima ljudi koji su izbjeglice borave u neformalnom sistemu, vrlo teškim uslovima, imaju mogućnost da odu kamp, ali neće. I na našoj teritoriji se dešava ljudska patnja. A isto tako ne treba zanemariti ni činjenicu da svake godine naš MUP objavi podatak da ne znam koliko hiljada ljudi sprečeno da pređe granicu. Postavlja se pitanje kako. Znači, već mi ne možemo da kažemo da ne pratimo te prakse, samo hoću da kažem da zbog geografije, zbog toga što smo na toj spoljnoj granici Europske unije, već sada osjećamo posljedice koje recimo Makedonci ne osjećaju, tamo nema izbjeglica, nema ih u Albaniji, ih ima vrlo malo. Oprostite, iako se ovo nas nastavi, postoji velika verovatnoća da bi ljudi koji borave u Srbiji će biti veći, što ne znači da će oni zaista ostati ovdje. Prođu oni. Pre su prolazili za par dana ili par nedelja, sad prođu za par mjeseci.
I dobro je da postoje ljudi poput vas koji zastupaju njihova prava i ne bih da zaobiđemo podatak da ste prvi Srbin dobitnik Nansenove nagrade koju dodeljuje Visoki komesarijet Ujedinjenih nacija za izbjeglice. Koliko su takve nagrade motivišuće da prosto i ovakvim gotovo beznadežnim okolnostima nastavite sa nekom svojom misijom?
Pa meni je pripala velika čast zaista da dobijem tako jedno priznanje, pogotovo ako se uzme u obzir ko su ljudi koji su do sada to dobijali. I nekako kada sad premotam film 6 godina nazad kad smo dobili ovaj novi kontekst nezakoniti granični praksi, ja sam se sobom raščistio i razumem zašto je bitno rad i pomoć ovim ljudima i zašto je bitno da se koliko god je to moguće i koliko god to bilo teško našim okolnostima borimo za vladavinu prava na granicama, za solidarnost, za poštovanje ljudskih prava. To je ništa drugo osim toga. Tako da ta nagrada znači, ona jeste postanak i možda neki način i priznanje UNHCR-a da je taj vid aktivnosti u malim prostorima nešto što je sada nužno potrebno kako bi se očuvala to nasljeđe i konvencije i Fridtjof Nansen i drugih. Ali isto tako moram da kažem da mora daleko više nas da se uključi u tu priču i daleko više nas mora da počne da se bavi ne samo stvarima koje podrazumevaju kancelarijski rad, ne stvarima koje podrazumevaju direktno odlazak na teren i direktno skupljanje činjenica koje će se kasnije koristiti za pravne procedure. Znate, mi i dalje imamo Evropski sud za ljudska prava, imamo Evropski sud pravde za države članice Evropske unije, imamo ugovor na telu Ujedinjenih nacija. Pravnici i drugi ljudi iz ove oblasti treba da koristimo dok to postoji. Jer svako malo donese se odluku kojim se kaže da je to pogrešno. I to je pravo. Znači, mi moramo da branimo pravo i vladavinu prava naspram politike. Pravda je spora, ali dostižna i taj disbalans gde je politika uzela prevagu nad pravom je veliki, a zato mislim da je potrebno da se uloži dosta više napora i te neke, da kažemo, cross-border, prekogranične saradnje sa kolegama iz susjednih zemalja i da se zapravo kroz pravne tekovine koje postoje i dalje, kako god politiku Mađarska, Poljska, Srbija, Hrvatska, bilo koga li, ta pravila postoje i dalje i mi moramo da ih ističemo, svi moraju da znaju za njih i moramo da pomognu tim ljudima da u najmanju ruku pred tim međunarodnim delima ostvaruju svoju pravdu. To jeste malo frustrirajući s obzirom da kad se donese politička odluka, ona se odmah izvršava, zide ogradu, a da kada se pokrene postupak pred Evropskim sudom čeka se 3 do 5 godina. Ali mi nemamo drugog izbora i meni je čast i zadovoljstvo što sam na strani ljudi koji dalje veruju da taj sistem vrednosti i pravila treba da postoji svuda, pa tako i u ovom našem regionu.
Najlepša vam hvala na razgovoru. Nikola Kovačević, advokat, je sagovornik Radio Beograda 1.
tačno 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Potpredsjednik Srpske liste Igor Simić izjavio je da je jutro smirno u srpskim sredinama na severu Kosova i Metohije. Naglašava međutim da su Srbi uplašeni i besni i da traže zaštitu države Srbije jer, kako kaže, više ne mogu da predvide šta ih čeka i na kakve akcije spremna Priština. Direktor kliničko-bolničkog centra Kosovska Mitrovica Zlatan Elek izjavio je da je teško povređeni Srećko Sofronijević, koji je upucan tokom akcije kosovske policije na severu Kosova i Metohije, trenutno stabilno, ali da ne može da daje dugoročne prognoze. Izvestila se Evropskog parlamenta za Kosovo Viola von Kramon pozvala je šefa evropske diplomatije Giuseppe Borrella da kritikuje države u kojima se, kako je rekla, ne sprovodi vladavina prava, a povodom jučerašnjih događaja na severu Kosmeta ocenila da bi Evropska unija trebalo da podrži one koji se bore protiv organizovanog kriminala i korupcije. Ona se oglasila na Twitteru nakon što je Borrell pozvao na hitan prekid nasilja na severu Kosova i Metohije i ocenio da su jednostrani i nekoordinisani potezi koji ugrožavaju stabilnost neprihvatljivi. U COVID bolnici u Batajnici trenutno je više od 830 pacijenata. Otvorene su dodatne jedinice poluintenzivne i intenzivne nege. Direktorka te zdravstvene ustanove, profesor dr. Tatjana Adžić-Vukičević, kaže za RTS da nemaju više slobodnih mesta u bolnici i da se za 15 minuta sva mesta koja se oslobode popune. Napominje da više od 95% pacijenata koji završe u bolnici nisu vakcinisani. Lider Narodne partije Austrije Sebastian Kurz vratio se u poslaničke klupe kao šef poslaničkog kluba Narodnjaka. Kurz, koji je prošle nedelje podneo ostavku na mesto kancelara zbog optužbi i istrage u vezi korupcije i mita, položio je zakletvu kao poslanik. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa ministrom unutrašnjih poslova Aleksandrom Vulinom, državnim sekretarom Ministarstva pravde Bojanom Šćepanovićem, republičkim javnim tužiocem Zagorkom Dolovac i tužiocem za ratne zločine Snežanom Stanojković o saradnji pravosudnih organa sa trećim državama. Naročito je bilo reči o unapređenju postojeće saradnje sa nadležnim organima Bosne i Hercegovine o procesuiranju ratnih zločina i njihovih izvršilaca na teritorijama naših zemalja. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije podiglo je optužnicu protiv Edina Vranja zbog sumnje da je izvršio krivično delo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika na području Goražda od januara 1993. do oktobra 1994. godine. Tužilaštvo je objavilo da će Odeljenju za ratne zločine Višeg suda u Beogradu predložiti da se krivično gonjenje u ovom predmetu ustupi organima Bosne i Hercegovine. Vranje je nekadašnji načelnik sektora za organizovani kriminal Ministarstva unutrašnjih poslova Federacije BiH, koji je 12. septembra uhapšen na graničnom prelazu Uvac između Srbije i Bosne i Hercegovine na osnovu policijske poternice. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su sednicu razmatranjem izveštaja o radu Komisije za zaštitu konkurencije, Fiskalnog saveta, Agencije za energetiku i Državne revizorske institucije za prošlu godinu sa predlozima zaključaka nadležnih skupštinskih odbora. Kako je ranije najavljeno, poslanici bi danas trebalo da se izjašnjavaju o tačkama dnevnog reda ove sednice. Košarkašice Crvene zvezde odigraće večeras prvu evropsku utakmicu posle 12 godina. U prvom kolu Evrokupa rival crveno-belim devojkama će biti ekipa Nadežda iz Orenburga. Meč je na programu od 20 časova u hali u Železniku. Vreme oblačno hladno, uglavnom suvo, samo na jugoistoku mestimično kiša, na planinama sneg, temperatura od 6 do 12 stepeni. U Nišu je 7 stepeni, u Novom Sadu i Kragujevcu 6, 6 stepeni u Beogradu, vlažnost vazduha je 86%, vazdušni pritisak 1009 milibara, zapad i vetar duva brzinom od 3 metra u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda, urednik Vladimir Mihajlović, spiker Miroslav Vujčić.
čovek sam očaran zbog izgleda tvog. I bez karmina, i bez karmina, tvoje su usne ko jagode kruk. Ko nektarina, ko nektarina, ko zrelo voće mirišeš na juga. Tvoje telo sja kao jabuka, ljubavi tebe ću pojesti ja. Ti kriješ maline pod haljine, to već ne smem niko da zna. Samo ja smem da znam, samo ja smem da znam. Uvek me udari kad ti vidim struk. Nekad sam ti otac, nekad sam ti džak, a uvek te volim, zaljubljen sam čak. I bez karmina, i bez karmina, tvoje su usne ko jagoda kruh. Ko nektarina, ko nektarina, ko zrelo voće mirišeš na juga. Tvoje telo sja kao jabuka, ljubavi tebe ću pojesti ja. Ti kriješ maline ispod haljine, to već ne smije niko da zna. Samo ja smijem da znam, samo ja smijem da znam. I bez krina, i bez kamina, tvoje su usne ko jagoda kruh. Ko nektarina, ko nektarina, ko trelo voće mirišeš na juga. Tvoje telo sja kao jabuka, ljubavi tebe ću pojesti ja. Ti kriješ maline ispod haljine, to već ne sme niko da zna. Samo ja smem da zna, samo ja smem da zna.
Prepodnevni magazin na talasima Radio Beograda 1 i 11 časova i 8 minuta. Već 42 godine u Idvoru, rodnom mestu Mihajla Pupina, tokom oktobra održavaju se manifestacije koje treba da nas podsete na ovog naučnika i njegov doprinos čovečanstvu. Ovogodišnja tema je put u inovacijsko društvo i to je povod da se prisetimo podatka da su iza Pupina ostala 142 patenta. Nama je u gostima gospodin Milan Božić, predsednik fondacije Mladen Selak. Dobar dan i hvala vam što ste nas počastili vašim prisustvom.
Dobar dan, hvala vam što ste me pozvali.
Mladen Selak je i sam bio pronalazač, prosto da uspostavimo vezu sa Pupinom, i kao takav je bio začetnik ideje o inovacijskom pokretu na ovim prostorima i njegova vizija se upravo zasnivala na tom Pupinovom nasleđu, pa je i pretpostavljam logična potreba da se ime i delo ovog naučnika održi živim, i to je upravo ono što vi radite.
Da, tačno je. Mladen Selak ima vrlo sličnu sudbinu sa Mihajlom Pupinom, i to ste lepo u uvodu rekli. On je pronalazač, imao je vrhunske patente koje je uglavnom prodao i plasirao u Narodnoj Republici Kini, upravo za period kad se Kina počela i otvarati prema svetu, i on je od jednog siromašnog čoveka koji je 50. godina prošlog veka otišao sa porodicom u Ameriku, postao pri kraju svog života slavni čovek koji je želeo da se Jugoslaviji u prvom redu oduži. On je bio Srbin iz Hrvatske, ali Jugosloven, što kažu par excellence, voleo je svoju zemlju i naročito je pomagao decu.
Da. Koliko se menja percepcija ovdašnjih ljudi, pogotovo mlađih generacija, o delu i liku Mihajla Pupina?
Moja generacija ga nije učila, nije smela mnogo ni da ga hvali. Imamo iskustvo da recimo Uča naš koji još živi, hvala Bogu, on je najstariji tu koji je, on nije smeo da kaže da je učeo u Idvoru i da je Pupin bio veliki. Mi smo uspeli za ovih 42-43 godine da se izborimo. Kritično je bilo posle raspada Jugoslavije, ali smo zadržali tu ideju tim oktobarskim susretima da se svake godine u 9. oktobra to obeležava. Nosioci toga su bili, naročito posle raspada Jugoslavije, kad je bilo delikatno da se to ugasi, Srpska akademija nauka umetnosti, Privredna komora Srbije, rektorat Beogradskog univerziteta. Nažalost, nismo imali neku veliku pomoć od resornih ministarstava, kako su se vlade menjale, ali ove tri institucije su bile stup, da kažem, da se to sve nije raspalo.
Da. Ljudi ne znaju, nije baš opšte poznat podatak da je Pupin autor 142 patenta i to je sada zanimljivo jer vi upravo kao fondacija radite knjigu u kojoj ćete objaviti upravo sve to. Na šta posebno skrećete pažnju?
Da, moj život je ceo posvećen patentima. Ja sam inače i patentni inženjer, radio sam dugo godina u državnoj upravi za patente, da sam stekao tamo zvanje. Inače sam mašinski fakultet završio i ja sam se vrlo brzo kao mlad čovjek, pošto sam bio uključen tu, zainteresovao i nešto mi je bilo čudno. Em smo minimizirali Pupina, veličali Teslu, koji je neosporni genije, ali to su dva sveta. Ono što je Pupin uradio za Jugoslovene, posebno za srpsku naciju s kojom se uvek ponosio, to je nemerljivo.
Da, jer on nije bio samo naučnik.
On je svestrana ličnost bio, da bome. On je, ja izučavajući ceo život i srpske velikare, posebno njega, i Teslu sam obrađivao, ja sam ubeđen da srpska majka nije rodila većeg genija i odanijeg čoveka od Mihajla Idvorskog Pupina. E, onda sam se ja zainteresovao, tamo nekad smo počeli 79. godine, sad jako mlad bio, ali sam imao sjajnog tog čoveka koji me je u to gurnuo da to radim. Počeli smo, pošto smo završili, bili tesne patente, da se bavimo malo Pupinovim. Zvanično je bilo 24 govoreno. U toj fazi minimiziranja, njega je vlast 45. godine potpuno, on bi čak bio i osuđen sigurno i na robiju, da je, a zašto? Samo zato što je recimo bio dobar sa Karađorđevićima, samo zato što je mnogo učinio u Parijskoj mirovnoj konferenciji i tako dalje. I mi smo počeli od tada do danas, smo zvanično 142 patenta otkrili, vidite, od 24, 79. smo završili, taj je bilo nešto 34 pa 35, pa je fondacija to nastavila sve do današnjeg dana. Mi još uvek mislimo, imamo jedno 4-5 sumnjivi, pazite, to su već godine prošle, teško je, negde imamo potpune patentne spise sređene, negde imamo samo osnovne bibliografske podatke i tako dalje. I do sada smo 136 potpuno obradili, spremni za knjigu, ostalo je ovo do 42 da pripremimo. Ja se nadam da će posle nove godine ta knjiga.
Hoćemo da podsjetimo malo na neke najzanimljivije, da kažem, one najznačajnije mnogi znaju, ali...
Da.
Ali...
Pa da vam kažem, Pupin je bio pravi naučnik i pravi pronalazač zapadnog stila. Jer svi profesori univerziteta ne mogu biti vrhunski ako nemaju, pa govorimo o tehnici, naravno, ne govorimo o filozofiji, to da se ne bave. Pa. Znači, profesori univerziteta u tehnici, oni su sigurno, treba da budu obavezno pronalazači da bi bili veliki, to je Pupin bio. Naravno, svi znate da je njegov najveći pronalazak, su to takozvani ti Pupinovi kalemovi, gde je, šta je to? On je rešio problem prenosa govornih struja na velike daljine. To je velika stvar. To je prvo usavršio, tako, znači, Belov telefon je doveo do toga, do praktične primene. Druga stvar, da je Pupin mnogo uradio, njemu pripada, i to nije, to ne kažem ja ili fondacija, nego UNESCO, on je tvorac bežičnog prenosa signala, praktično da bi ljudi znali mobilnog telefona, interneta. To je njegovo delo. Mi smo godinama pričali kako je to Teslino delo. Tesla stvarno nema. On je radio nešto drugo. On je pokušao da reši perpetuum mobile, da prenese energiju bežičnim putem. To je nemoguće. I to se zna da tu svemirno su druga pravila igre. Recimo, interesantno da je Pupin odigrao veliku ulogu kod Rengena. Kratka razlika je bila između Rengen kad je prijavio i to, ali on unapredio onda rengenski snimak. Recimo, interesantno da se njegova čerka za vreme života i posle njegove smrti je prijavila patent, bavila se uređajima za usavršavanje lepote žena, ona je imala te uređaje i tako dalje.
Da, lepo da se setimo. Vi ste i izdavač autobiografije Pupinove od učenjaka do...
Pa jest. To je knjiga koja je dobila Pulitzerovu nagradu i to je nevjerojatno kad smo istraživali. On je dobio stotine hiljada pisama kada je 1921. godine objavljena njegova autobiografija. Ubrzo je dobio Pulitzerovu nagradu. Tu su nevjerojatni tekstovi od toga kako mu se divi, kako je on kao književnik recimo pisao. Pupin je bio čovjek svestran, čovjek koji je volao život, čovjek koji je volao žene. U to vreme su bile neke afere, recimo, milijarderi, neki su bili u sukobu, tamo cela Amerika je zujela protiv toga što je on imao neku ljubavnu vezu sa nekom mnogućom. Pupin je to branio. Pupin je obožavao Harriet Beechera, brata od jer je njegova knjiga i knjiga od Harriet Beecher bila obavezna lektira u Sjedinjenim Američkim Državama 30 godina. Znači Amerika je na Čičatominoj kolibi i na Pupinovom pašnjaku naučnjaka učila svoje decu generacijama.
Da. Stigla nam je informacija umeđu vremenu da bi uskoro trebalo da Pupin dobije spomenik ispred Elektrotehničkog fakulteta pored Tesle, što bi i simbolično na neki način stavilo u istu ravan ova dva naučnika.
To je jedna tužna priča, to liči na nas. Pupin je od Jugoslovena, Slovenci ga najviše poštuju, sa njih je učinio procenat, odnosno što je uradio za Srbe, a mi smo mu eto tako. Priča je vrlo tužna, ja tako i doživljam. Selak je za života 12. godine, pošto nikako Srbija da krene da uradi spomenik, rekao ja ću da ga uradim. I isfinansirali smo idejni projekat, sve završili. Nažalost, Selak je umro 14. godine. Došlo je do promene ovde vlasti i onda 8 godina je to stavljeno dakle. Sve papire i sve smo bili završili, trebalo je krenuti da se radi i odjednom, hvala Bogu, prošle godine opet u Idvoru pojavio se jedan sjajan čovjek, veliki čovjek, doktor elektrotehnike koji ima sjajan institut Vlatakov i onda se on angažovao i stvar smo krenuli i skoro pre jedno mjesec dana je Skupština grada Beograda donela ponovo sve konačne odluke i tako i nadamo se da će do nove godine, posle nove godine taj spomenik izaći.
Mnogo hvala što ste nam bili gosti i što smo imali priliku da se prisetimo Mihajla Pupina i nekih vrlo bitnih detalja u vezi.
Hvala vama što se interesujete za Pupina i što ste me pozvali. Hvala vam.
Gost nam je bio Milan Božić, predsjednik Fondacije Mladen Selak.
Yeah.
Prepodnevni magazin na talasima Radio Beograda 1. U proteklim minutima pričali smo o jednom velikom srpskom naučniku i činjenica jeste da Srbiju u prvom redu reprezentuju tri naša naučnika, Tesla, Pupin i Milanković, muškarci, ali to nimalo ne umanjuje značaj brojnih dama koje su u našoj istoriji ostavile duboki i neizbrisiv trag. One, međutim, nisu dovoljno vidljive i prepoznatljive, a da bi se to promenilo, muzej Dom Jevrema Grujića pokrenuo je projekat pod nazivom Velikanke srpske kulture i sa nama je kustos ili kustoskinja, kako želite, muzeja, Ružica Opačić. Dobar dan i hvala vam što ste nam u studiju.
Dobar dan, Olivera, i vama i vašim slušaocima. Zadovoljstvo nam je to što ste nas pozvali da predstavimo ovaj, smatramo, jako važan projekat. Dom Jevrema Grujića u saradnji sa Kancelarijom za kulturnu diplomatiju je zapravo i napravio ovaj projekat. Naša direktorka muzeja Branka Conić i direktorka Kancelarije za kulturnu diplomatiju doktorka Gordana Bekčić i jesu pokrenule taj projekat i mi ostali smo se pridružili da to prilagodimo muzeju našim posetiocima i da predstavimo te dame, neke možda čak i poznate.
Što je zapravo ideja? Ajde da krenemo odatle.
Dom Jevrema Grujića ima već godinama unazad od kako je otvoren taj projekat Velikani srpske kulture, tačnije slikarstva u našem slučaju, koji se nastavljao onako iz godine u godinu proteklih 5 godina i sada smo odlučili da je vreme bilo da i naše velikanke budu u fokusu. Početak je bio, da kažemo, ta neka ideja prva, inicijalna, od izložbe Milene Pavlović-Barili, koja je bila kod nas 2018. i nastavila se prošle godine izložbom Poleksija, volim vas, o jednom odnosu Steve Todorovića i Poleksije Todorovića, jedne od naših prvih slikarki, koja nije toliko poznata. Tako da ćemo ove godine da se fokusiramo samo na žene, takođe ovo je početak projekta. Planiramo da se projekat u narednim godinama razvija, tako da ćemo sada obraditi jedan veći broj žena, neke malo više, neke malo manje, koje ćemo nastaviti narednih godina. Naravno, u pitanju su i naše slikarke i književnice i prve žene koje su bile članovi Akademije nauka, prve kompozitorke, jedna od prvih režiserki i tako dalje i tako dalje. Ja ne bih otkrivala baš sve, volela bih da posetioci dođu kod nas da se jednostavno da ih sagledaju na jedan drugačiji način, da kada čuju za neku ženu da se sete njenog lika, njenog dela, da imaju fotografiju u glavi, da imaju sliku jednog vremena u glavi i da ih povežu baš sa tim našim naučnicima i velikanima i da shvate da su one u isto vreme pisale istoriju kao što su ih pisali i oni, samo što su, nažalost, eto kako to i biva kod nas tada u 19. veku, mahom i eto, s početka 20.
veka. Ali da li se Srbija u tom smislu mnogo razlikuje od drugih zemalja, dakle kad je reč o razumevanju uloge žene u tom nekom javnom životu?
Pa, smatram da se to dosta promenilo, pogotovo sad u 21. veku imamo mnogo različitih medija kojima možemo da komuniciramo šta su sve te žene radile. U svetu je to možda krenulo ranije nego kod nas, ali dosta se toga i promenilo. Mnogo projekata da žene postanu vidljive koje su učinile nešto za stvaranje moderne Srbije je započeto proteklih godina. I sad polako, ovako, mi ćemo se i naslanjati na neke projekte koji su već urađeni, baš da bi se i pokazalo da se ženama ljudi bave proteklih godina. Tu su, ne znam, biografije iz biografskog rečnika Matice Srpske, koje su obimne, ali su takođe, tu se nalazi biografije žena kojima ćemo se mi baviti. Tu je knjiga fenomenalna Kakva ženska, takođe, sa kojom imamo saradnju, sa Sonjom Bajić koja je radila ilustracije i sa Jelenom Mitrović koja je pisala same biografije, istraživala, tako da ćemo napraviti neki presek stanja, da tako kažemo, ono što je urađeno, iskoristit ćemo njihov rad, dodat ćemo nešto svoje i naravno svi zajedno ćemo pokazati da su žene i dalje tu.
Ali ćete zadovoljiti bar deo moje radoznalosti, ja pretpostavljam i slušalačke, za Milenu Pavlović Barili znamo, za Nadeždu Petrović znamo, sad u poslednje vreme znamo i za Jelisavetu Načić, ali koliko sam videla na spisku ima i nekih žena za koje gotovo da uopšte
ima,
nismo
verovat,
čuli, a ogroman im je doprinos, pa ćete
tako
da
je. Ima,
kažete.
Za Isidoru Sekulić su, verujem, ljudi čuli.
Jesu,
mahom Anica Savić-Rebac, Milica Stojadinović Srpkinja, Vidoslava Kovačević, za koju verujem da naši ljudi ne znaju, ona je slikarka. Maga Magazinović takođe, ne toliko poznata žena koja je prva pisala za Politiku. Tako da ima raznih žena kojima, nekima smo se mi već bavili ranije na ovaj ili na onaj način, ali ovoga puta ćemo da ih stavimo u neki kontekst i današnjeg vremena, da pokažemo šta mi sve danas imamo zbog njih, šta nam je dostupno, šta smo sve naučili i šta su one nama dale. I pokušat ćemo, naravno, kroz čitavu izložbu da ih povežemo, jer sve su one povezane, što, ajde, hronološki, kako to obično jeste, neka prva linija gledanja, ali i šta je jedna uradila, pa ne znam, kasnije, 100 godina kasnije, šta je druga mogla da uradi zato što je ta prva to uradila.
Da, nagovestili ste otprilike kako bi izgledala ta realizacija, ali dajte malo detaljnije kako će ta dinamika ići, dakle kad možemo očekivati prvu postavku?
Prva postavka će biti od početka decembra, sad ajde da kažem neki datum, 8. decembar bi bilo otvaranje izložbe i trajeće do kraja marta, kako nama inače izložbe traju po 4 meseca, da eto svi mogu da stignu, pogotovo u ovo vreme, da mogu svi bezbedno da posete izložbu, naravno propratna predavanja, paneli, muzejski teatar u kome se isto bavimo velikankama, neke se vezuju naravno za našu kuću, Mabel Grujić, Jelena Lozanjić, predstava Dve žene i jedan rat, okruženi smo damama i jeste ideja bila da dame koje su iz doma Jevrema Grujića, velike humanitarke našeg naroda, velike žene, da eto i njima damo neki omaž. One su nam bile inspiracija za ovu priču i ovaj projekat koji se nadamo da će biti veoma uspešan i da će ljudi želeti da saznaju više i da će se nastaviti.
On će, da, trajati, koliko sam shvatila, više godina.
Tako je, kao i prethodni projekat.
Da. Veliko vam hvala što ste nam bili gost i na ovim informacijama koje ste nam dali i na vezi smo, ispratit ćemo naravno sve i jedva čekamo taj decembar.
Hvala vam.
Ružica Opačić, kustos u domu Jevrema Gurujića, bila nam je gošća.
And swimming without end. Her days go on
see you in my dreams.
Eko.
Istorijski spektakl zasnovan na istinitoj priči.
My father told me my life would be blessed with good fortune.
O izdaji, ljubavi i osveti.
I spoke the truth.
Ben Affleck, Matt Damon, Adam Driver i Jodie Comer u intrigantnom filmskom ostvarenju Ridleya Scotta. Poslednji dvoboj. U bioskopima od 14. oktobra. Distribucija Megacom Film.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ne propustite koncert Gudača Simfonijskog orkestra RTS. Umetnički rukovodilac violinista Sreten Krstić. Program Čajkovski, Barber, Schubert. Kolačeva zadužbina 16. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Dobrodošli.
U trci da zaštitimo životnu sredinu, svetu je potreban litijum. Zelene tehnologije, električni automobili, čist vazduh. Sve to zavisi od jednog od najznačajnijih ležišta litijuma na svetu. Upravo ovde, u Jadru, Srbiji. Mi u Rio Tintu potpuno razumemo vašu zabrinutost za životnu sredinu. Zato sprovodimo detaljne analize da bismo svi bili sigurni da projekat Jadar razvijamo u skladu sa najvišim ekološkim, bezbednostnim i zdravstvenim standardima. Posetite nas da biste saznali više. www.riotintoserbia.com.
Najnovija digitalna izdanja zabavne i pop muzike. Nikola Nikolić, Johnny, Dado Topić, Živi sa njim. Dr. Project Point Blank and the Dominos, U tvojoj bašti, Dram, Ti me voziš, Natali Prijović, Zaboravi me, Dejan Janošević, Kile, Kiša jesenja. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Amazon, iTunes, Deezer, Spotify i Google Play Music.
Eko.
Draga deco, muzička produkcija RTS organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečji hor. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i formular za prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rs.rs. Rok za podnošenje prijave je 24. oktobar 2021. godine. Čekamo vas!
Poziv na konkurs mladim kompozitorima do 30 godina. Komponujte originalnu muziku za emisiju Dobro jutro, deco, inspirisano La Fontaineovim stvaralaštvom, u trajanju od 5 do 10 minuta sa varijacijama. Od nas, evo odlomka iz basne.
Metar korbus, jure arver, pep, šet, ne ansom, beken, fromaž. Doleteo gavra na vrh jedne grane noseći u kljunu ukradeni sir.
Za dalju inspiraciju istražujte sami. Nagrada 30.000 dinara. Za više informacija posetite sajt rts.rs.
Ti stavi sempre vattene via che non mi importa più di te. Te la scrivo a fare una poesia se brucerai le pagine. Leggeri come elefanti in mezzo a dei cristalli, zingari come diamanti, la gang latine. Morire, morire per te, non serve a nulla perché te lascerò il mare alle spalle, cadendo su queste strade. Ti chiamavo, mi dicevi, cercami nel barrio come se fossimo al buio nella notte vedo te. Casa mia mi sembra bella, dici non fa per te, però vieni nel quartiere per ballare con me. Tanto suona sempre il cuore.
Come se
pace più facile. Poi cadiamo giù come cartagine. Ma non sparire mai come idile. Mai, mai. Cercami nel barrio come se, come se fossimo al buio. Nella notte vedo te. Casa mia mi sembra bella, dici non fa per te. Però vieni nel quartiere per ballare con me. Tanto suona sempre il barrio.
Avioni sa logom jedne od najstarijih evropskih kompanija danas će do odredišta prevesti posljednje putnike. Al Italija posle 75 godina odlazi u istoriju i pridružuje se pozamašnom broju ugašenih brendova koji su simbolizovali određeni način života i sistem vrednosti, nosili identitet i prepoznatljivost. Da li će i koliko novi prevoznik osvojiti prostor na italijanskom i evropskom nebu? O svemu tome u narednim minutima razgovarat ću sa našim dopisnikom iz Rima, Marinelom Ražnatović. Marinela, pre svega pozdrav tebi.
Dobar dan, naravno, svim našim slušalcima i vama, mojim kolegama u studiju.
Na vrhuncu svoje moći avioni ove kompanije prevozili su sedmoricu papa, kao sedma u svetu i treća u Evropi, ali Italija je bila prva koja letela u tadašnji Sovjetski savez. I ovo su tek neki od kurioziteta iz te prebogate istorije te kompanije. Na šta bi trebalo da se podsjetimo posebno?
Ja bih počela sa jednim alfanumeričkim kodom, AZ-158, na izgled običan alfanumerički kod. A zapravo je broj leta kojim će se i definitivno, kao što si ti rekla u najavi, posle 75 godina postojana, prizemljiti italijanska nacionalna aviokompanija. Reč je dakle već o istoriji. Preciznije, to je posljednji let koji će večeras biti obavljen avionom Alitalia, poleteće u 22 časa i 5 minuta iz Kaljarija, da bi nešto posle 23 sata sletao u večni grad i bit će to zapravo kraj još jedne tužne priče o nekada nacionalnom simbolu i ponosu Italije. Kratka poslovna biografija sa markantnim detaljima bi glasila: aviokompanija italijanske internacionalne linije, značenje je skraćenice inače Alitalia. Ona je osnovana 1946. mada je taj prvi komercijalni let obavljen godinu dana kasnije na relaciji Torino-Rim-Catania. Tako da je zapravo na simboličan način spojen sever zemlje sa jugom preko glavnog grada, čime je posebno podcrtano nacionalno jedinstvo. I to sa krilima, jer reč Ali, što je početak naziva kompanije, na italijanskom znači krila. Veoma brzo avioprevoznika postaje najprestižnija italijanska kompanija, pa je bilo ravno zgoditku, ali zaista ne preterujem, na lotu biti na spisku zaposlenih kao letačko ili zemaljsko osoblje. Posle dve decenije postojanja, ali 1967. godine, ima 10.000 zaposlenih. Kao što si rekla, sedma je kompanija u svetu, a treća u Evropi. Letela je za 70 država i zaista je vrlo bitan taj podatak da je prva zapadna aviokompanija, odnosno avioprevoznik, koji je poleteo za Sovjetski savez. Setimo se, tada je bila ta gvozdena zavesa i dakle gotovo nije bilo komunikacije između Sovjetskog saveza i Zapada. Ali Italija je bila zvanični sponzor olimpijskih igara u Rimu 1960. godine i najviše poverenja u Alitaliju imalo je sedam papa koji su na pastoralna putovanja odlazili isključivo italijanskom aviokompanijom. Zanimljiva su i dva kurioziteta. Zbog izuzetnog ugleda i prestiža, najbolji piloti Alitalije su inače nazivani kardinalima, verovatno i to ima veze što je Alitalija prvo vodila svugde po svetu upravo onih pomenutih sedam papa, a zbog predrasuda i jakog religiozno-dogmatskog uticaja, odnosno pod obrazloženjem da bi mogle uznemiravajuće da deluju na putnike, stjuardese su se pojavile u avionima tek posle nekoliko godina od prvog leta. Dakle, to bi bile neke zlatne godine, tako da kažem, Alitalije.
Poslednjih decenija, moglo bi se slobodno tako reći, se kompanija prilično mučila. Kada i zašto je krenuo sunovrat ovog prevoznika?
Dakle, zlatno doba Italije završava se 80. godina, odnosno posle značajnih organizacionih promena i privatizacije u vazdušnom saobraćaju, pre svega u Sjedinjenim Američkim Državama, a zatim i u Velikoj Britaniji. Dakle, tim otvaranjem privatnicima međunarodnog vazdušnog saobraćaja kreće strahoviti preokret. Slede godine lošeg poslovanja za Alitaliju, sve su veći gubici, da bi prva značajnija rekonstrukcija kompanije usledila tek 1996. i dala je istina pozitivne rezultate, povratila je novac u kasu kompanije, ali taj pozitivni trend trajao je ipak samo 3 godine. Usledio je sunovrat zbog loših poteza, enormni investicioni planovi, milijarde evra državnih poreznih obveznika, gotovo kao da su bacane iz aviona. Umesto preporoda, kompanija je tonula sve više. Preveliki broj zaposlenih, čak i 20.000, velike plate, bezbroj beneficija, flota od 400 aviona, nekonkurentnost, gubitak interkontinentalnih, jedino inače profitabilnih letova, jasno su pokazali i ukazali na neminovnu propast. Italijanska upornost, inače u kontinuitetu povlačenja loših poteza, je eklatantna upravo na primjeru Alitalije. Naime, država pod pritiskom jakih sindikata i brojnih štrajkova na sve načine pokušavala da potpomogne novo uzletanje nacionalne aviokompanije, ali su poput bukvalno kule od karata propadali svi pokušaj saradnje sa Air Franceom, KLM-om, Lufthansom i posljednjim Etihadom. Posljednja prilika za oporavak Alitalije je definitivno izgubljena 2008. izborom Silvija Berlusconija za premijera. Šta je on uradio? On je odmah, kada je postao premijer, raskinuo veoma teško postignut ugovor Alitalije sa Air Franceom uz populistički slogan "Volim Italiju i letim Alitaliju". Berlusconijev plan je očekivano propao posle samo 12 meseci. Od 2009. do 2020. Italija, iako tada već u privatnim rukama, dnevno gubi 1 do 2 miliona evra. Nema joj pomoći, pa 2020. sve akcije kupuje Ministarstvo ekonomije i financija. Definitivan kraj, likvidacija, prodaje u parčićima nekadašnjeg simbola uspona, razvoja i prestiža nacije usledio je u septembru objavljivanjem vladinog dekreta u službenom listu da 14. oktobra, dakle danas, posljednjim letom AZ-158 Alitalija postaje deo istorije.
I umjesto aviona Alitalije, od sutra na evropskom i italijanskom nebu avioni nove kompanije. Može li i koliko prostora ona osvojiti?
Da, nova kompanija se zove ITA, što je inače skraćenica Italija Aerotransport i AZ-123, broj inače prvog leta od Milana do Barija, sutra u 6:20. Reč je o znatno manjoj kompaniji sa 52 aviona, 2500 zaposlenih, letačkog i zemaljskog osoblja, povezivaće Italiju sa 49 destinacija. Prvo inače na nacionalnom i evropskom nivou, zatim interkontinentalnom, dok što evo za nas ipak informacija, dok su letovi ka Srbiji predviđeni tek za avgust sledeće godine, što također ukazuje na vrlo teško osvajanje prostora u međunarodnom aviosaobraćaju. Na to ukazuje i ne mali broj stručnjaka. Oni čak već ističu da i novoj aviokompaniji sudbina nije baš naklonjena. Oštra konkurencija niskobudžetske kompanije koje su u značajnom procentu preuzeli nacionalne letove, a Lufthansa, Air France, KLM, internacionalne destinacije, gotovo da nisu, dakle, sve te kompanije ostavile ni minimum tržišnog prostora i ITI. Neophodno je, dakle, puno umešnosti i izuzetno stručan i vispren menadžment da ITA zamahne punim krilima. Nije kraj, čak ni kada je reč o sada već bivšim radnicima Alitalije. Oni već za sutra i subotu najavljuju učešće u velikim protestnim manifestacijama na nacionalnom nivou koji organizuju protivnici zelene propusnice. Da podsjetimo, sutra je u Italiji zelena propusnica obavezna za sve zaposlene, bilo kada je reč o javnoj administraciji ili privatnom sektoru. U subotu su i veliki protesti sindikata zbog neuspešne vladine politike. Dakle, mogu da kažem da je zavesa spuštena na tužan kraj priče o Alitaliji, možda poslednje velike nacionalne kompanije, ali će njene posledice i u buduće opominjati i potresati Italiju.
Marinela, najlepše ti hvala na ovom razgovoru i nizu zanimljivih detalja u vezi sa italijanskom aviokompanijom. Razgovarali smo sa našim dopisnikom iz Rima, Marinela Mražnjatović.
It goes electric, wavy when I turn it on. Off to my city, off to my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, lock the way we rock it. So don't stop.
Phenomenally, come on, like the way we rock it, so don't stop.
Tačno 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Na severu Kosova i Metohije mirno, ali napeto, posle akcije interventne jedinice kosovske policije u severnom delu Mitrovice i u Zvečanu. Javlja Tanja Vujisić.
Situacija na severu Kosova i Metohije je mirna, ali su ljudi još uvijek uznemireni zbog akcije kosovske policije koja se dogodila juče u severnom delu Kosovske Mitrovice i u Zvečanu. Podsjetimo da su pripadnici kosovske policije, kako je rečeno, zbog sprečavanja krijumčarenja robe zatvorili nekoliko prodavnica, a izazvali su i revolt građana, tako da je došlo do prilično velikog sukoba kada su policajci na okupljene građane ispalili velike količine suzavca, šok bombi, građani su uzvratili kamenicama, a u Zvečanu je došlo i do pucnjave kada je i povređen Srećko Sofronijević koji se nalazi u Kosovsko-Mitrovačkoj bolnici i van životne je opasnosti. Svi ostali povređeni, njih devetoro, su zbrinuti u Mitrovačkoj bolnici i nalaze se na kućnom lečenju. Inače, danas su sve škole otvorene, vrtići rade, kao i sve prodavnice.
Potpredsjednik Srpske liste Igor Simić kaže da su Srbi uplašeni i besni i da traže zaštitu države Srbije.
Prosto više ne možemo ni da predvidimo ni u najgorim scenarijima šta je to što čeka Srbe na Kosovo i Metohiji sutra. Nigde u svetu niko ne sprovodi inspekciju uz duge cevi u kojima se nalazi metak. Nigde se u svetu, kao što oni juče predstaviše naš narod, demonstrati ne razbijaju pušćani mecima. Juče smo videli tone i tone suzavca, šok, bombe i upotrebu vatrenog oružja.
Pred specijalizovanim većima Kosova sa sedištem u Hagu nastavljeno je suđenje nekadašnjem komandatu takozvane oslobodilačke vojske Kosova Saljihu Mustafi sa slušanjem četvrtog svedoka tužilaštva. Mustafa je optužen za zločine nad albanskim civilima nelojalnim OVK izvršenim tokom aprila 1999. godine u logoru na imanju u selu Zlaš. U Srbiji epidemijska situacija je dalje teška. Svakodnevno više od 50 ljudi premine od COVID-19. Ministar Zlatibor Lončar najavljuje da će u buduće, kada neki lekar kaže pacijentu da ne treba da se vakciniše, Lekarska komora Srbije pokrenuti proces.
Pokrenut će prijavu za ugrožavanje zdravlja i života ljudi i ići ćete na sud časti koji ima Lekarska komora Srbije, što znači verovatno ćete izgubiti licencu. Podržavam tu odluku i jednostavno to je nešto što je neminovno. Smatram da ćemo mi morati pre ili kasnije da dođemo do COVID propusnica iz jednostavnog razloga, da bi spašavali zdravlje i ljudske živote.
U COVID bolnici Batajnica nema slobodnih mesta, kaže direktorka te ustanove doktorka Tatjana Adžić-Vukičević.
Noća smo primili 80 ljudi, odnosno u toku prethodnog dana i noći, a za prethodnih 7 dana 485 ljudi. Znači pola praktično bolnice su novi pacijenti za samo 7 dana. Više od 95% od njih nisu vakcinisani. Ovih 5% su vakcinisani jednom ili sa dve doze. Najčešće su to vakcine koje su bile u februaru i martu i gde je trebalo da se septembra, oktobra ti ljudi prime treću, odnosno booster dozu i umeđu vremenu su se razboleli. Znači to je onaj trenutak, momenat koji nas jako, jako poražava.
U Srbiji u okviru redovne isporuke stigao novi kontingent Pfizer vakcina. U našu zemlju je ukupno stiglo 121.680 doza te vakcine. U istraživanju Američkog nacionalnog instituta za zdravlje utvrđeno je da je kombinovanje različitih vakcina protiv COVID-19, koje su trenutno odobrene u Sjedinjenim Američkim Državama, bezbedno za odrasle. Tom saopštenju prethodio izveštaj Agencije za hranu i lekove, u kojem se navodi da booster doza vakcine kompanije Moderna stvara dodatna antitela kod ljudi koji su primili standardne dve doze najmanje 6 meseci ranije. U Pančevu će svečano biti otvoreni i proizvodni pogoni nemačke fabrike Brose, koja proizvodi elektronske i električne delove za automobile, rashladne uređaje i pumpe za ulje. Ugovor za investiciju vredno više od 180 miliona evra potpisan je krajem novembra 2019. godine. Otvaranju pogona prisustvuje i predsjednik Aleksandar Vučić. Tamo je i Nataša Ćimović.
Svaki drugi automobil na svetu novije generacije ima bar jedan deo koji je proizveden u Broseu, a sada će se i u Pančevu proizvoditi razne vrste električnih uređaja, ventilatora, pumpi za ulje i elektromotora. U nemačkom Broseu inače planiraju da otvore 1100 radnih mesta u sektoru razvoja, prodaje, nabavke i proizvodnje. Zato su na 63.000 kvadratnih metara, a to je otprilike, kako kažu, 6 do 7 fudbalskih stadiona, napravili savremene proizvodne pogone u koje su uložili 180 miliona evra. Najavljeno je također da će na traci radnici na početku imati 750 evra platu, a inženjeri 1500, a sve do 2026. godine zarada će biti između 1900 i 2100 evra.
Narodni poslanici nastavili su skupštinsku raspravu o izveštajima nezavisnih tela, među kojima je izveštaj Fiskalnog saveta za prošlu godinu. Predsjednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović je rekao da je država u trenutku zdravstvene, COVID i ekonomske krize reagovala u pravom trenutku i da je rebalans budžeta bio opravdan. Petrović je ipak ocenio da je bilo i nekih ishitrenih poteza vlade. Tu, kako je naveo, prvenstveno misli na raspodelu 100 evra svim punoletnim građanima.
Naš opšti stav je da treba pomoći građanima u krizi, pod jedan, pod dva. Treba pomoći onima kojima je pomoć neophodna i po tri, za to je neophodno imati evidenciju i socijalne karte. Paket pomoći privredi u osnovi je bio dobar i sprečio je značajan pad zaposlenosti. Sljedeća stvar za 20. godinu koju Fiskalni savjet ocenjuje kao izuzetno pozitivno su javne investicije. Naime, javne investicije u 20. godini su uprkos krizi, dakle i zdravstvenoj krizi i ekonomskoj krizi, bile iznad plana.
Kako je ranije najavljeno, poslanici bi danas trebalo da se izjašnjavaju o tačkama dnevnog reda ove sednice. Institut za transfuziju krvi poziva sve sugrađane, ukoliko su zdravi i imaju od 18 do 65 godina, da daju krv. Rezerve svih krvnih grupa su na minimumu, broj planiranih akcija na terenu je smanjen, a odziv građana manji nego što je neophodno da bi se zbrinuli svi bolesni i povređeni kojima je krv jedini lek, saopštavaju iz instituta. Košarkašice Crvene zvezde odigraće večeras prvu evropsku utakmicu posle 12 godina. U prvom kolu Evrokupa rival crveno-belim devojkama će biti ekipa Nadežda iz Orenburga. Meč je na programu od 20 časova u hali u Železniku. Vreme je promenjivo oblačno, hladno, uglavnom suvo. Samo na jugu i istoku mestimično kiša, na planinama sneg. Temperatura od 6 do 12 stepeni. U Novom Sadu je 6 stepeni, u Nišu 8, Kragujevcu 7. U Beogradu temperatura je 7 stepeni, vlažnost vazduha 85%, vazdušni pritisak 1009 milibara, zapadni vetar duva brzinom od 3 metra u sekundi. Bile su to podnevne vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Vladimir Mihajlović, spiker Miroslav Vujčić.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 14. oktobra 2021. godine. Reka Dunav-Linc 362, 362 cm. Korneburg 241, 241. Bratislava 300, 300. Komarno 165, 165. Estergom 89, 89. Budimpešta 136, 136. Dunafeldvar minus 119, minus 119. Baja 144, 144. Mohač 174, 174. Bezdan 14, 14. Apatin 59, 59. Bogojevo 83, 83. Vukovar 82, 82. Bačka Palanka 103, 103. Novi Sad 99, 99. Zemun 235, 235. Pančevo 269, 269. Smederevo 419, 419. Veliko Gradište 745, 745. Tunseverin 710, 710. Prahovo 46, 46. Ruščuk 18, 18. Đurđevo minus 50, minus 50. Crna Voda minus 93, minus 93. Brajila 75, 75. Reka Drava, Botovo 22, 22. Terezino Polje minus 322, minus 322. Dolji Miholjac, minus 65, minus 65. Osijek, minus 107, minus 107. Reka Tisa, Tisabeč, minus 219, minus 219. Vašarožnamen, minus 183, minus 183. Tokaj, 460, 460. Solnog, minus 222, minus 222. Segedin 89, 89, Senta 238, 238, Novi Bečej 323, 323, Titel 144, 144, Reka Sava Zagreb minus 226, minus 226, Gradiška 298, 298, Slavonski Brod 274, 274. Slavonski Šamac 69, 69. Sremska Mitrovica 213, 213. Šabac 81, 81. Beograd 197, 197. Reka Kupa Karlovac 215, 215. Reka Una Novi Grad 106, 106. Reka Sana, Prijedor, 133, 133. Reka Vrbas, Delibašino selo, 100, 100. Reka Bosna, Doboj, minus 88, minus 88. Reka Lim, Prijepolje, 10, 10. Reka Drina, Radalj, 25, 25. Reka Velika Morava, Varvarin, minus 162, minus 162. Bagardan 1313, Ljubičevski most -352, -352 cm. Prognoze vodostaja za 16. oktobar 2021. godine. Kod Bezdana 10 cm, kod Sremske Mitrovice 212 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 14,3 stepena. Temperatura vazduha maksimalna 12,9, minimalna 2,4, srednja 7,5, u 7 časova 2 stepena. U Novom Sadu temperatura vode 14 stepeni. Temperatura vazduha maksimalna 11,9, minimalna 1,5, srednja 7, u 7 časova 1 stepen. Padavine 2,3 mm. U Zemunu temperatura vode 13,4 stepena, temperatura vazduha maksimalna 14,8, minimalna 4,2, srednja 9,5, u 7 časova 4 stepena, padavine 0,3 mm. Tendencije vodostaja. Dunav u manjem opadanju i stagnaciji, Drava u stagnaciji, Tisa u stagnaciji, Sava u manjem porastu, Drina u manjem porastu, Velika Morava u manjem opadanju. Radio Beograd, prvi program. Pročitan izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 14. oktobra 2021. godine.
Vodostanje.
Уравиль воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Водостание.
Thank you. ako je kuda.
Novijeg filma o Jamesu Bondu mnoge je podsjetila na to da je Ian Fleming, pisac čuvenih romana o agentu 007, inspiraciju za njegov lik dobio upoznavši našeg zemljaka Duška Popova u Estorilu u Portugaliji na početku Drugog svjetskog rata. Pre nekoliko godina u Novom Miloševu kod Bečeja, u kući u kojoj je porodica Popov živjela generacijama, pa i Duško kao dete, osnovan je muzej koji čuva uspomenu na njegov buran život. Postavka ga predstavlja kao trostrukog agenta koji je ogromnom hrabrošću i promoćurnošću uticao na tok i ishod Drugog svjetskog rata. Za emisiju Ko je kuda, o Dušku Popovu ispred njegove kuće, govorila je kustos Ivana Zec, a njenu priču zabeležile su Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić. U narednim minutima tek ćemo zagolicati vašu radoznalost.
Da se vratimo tom Popovljivom početku, sa tim uverenjem da radeći za britansku obaveštenu službu, on je zapravo mislio da će biti na strani saveznika i da će uspjeti njima da pomogne. On je iskreno radio za MI6, a ne za Abwehr.
Tako je.
Jel to može da se kaže?
Tako je.
I MI6 je znao za njegovo savezništvo sa Abwehrom, ali Abwehr nije.
Da, i to je pomoglo da sve te njegove akcije prođu uspješno. Sve njegove akcije su bile zasnovane na tome da se Abwehr zaobiđe ili da se neka njihova akcija ili zamisao potjere ili upropasti ili sabotira, da. Sve je bilo zasnovano na tome. A s druge strane, oni su plasirali Abwehru neke manje bitne, neke istinite, ali manje bitne činjenice koje nisu mogle jako da naštete saveznicima, a
da bi ih uverili
da je on stvarno...
Koliko jezika je govorio Duško? Mislim, sad govorimo englezi, nemci.
Pa ja sam negde pročitala podatak da je to 7 jezika, međutim to što znam, pričao je srpski, pričao je engleski, pričao je nemački, pričao je francuski, pričao je portugalski. To je 5 jezika što znam, je sad van toga koja još 2, da li ili nije, ali ovo isto...
A mi smo negde pročitali da je čak bio trostruki. Okay. Ste čuli mi za to?
Jeste.
Pa kako sad to?
Radio je za našu vladu. U tom smislu je bio trostruki agent i naša vlada mu je davala pokriće za većinu njegovih akcija. Bio radio je kad je otišao za Ameriku, otišao je kao ataše jugoslovenske vlade.
Kada je otišao
Hooveru da predoči napad na Pearl Harbor, pa ga je Hoover izbacio napolje, smatrajući da on srpski playboy koji nema pojma. A otišao je kod Hoovera sa papirima koje mu je Johan obezbedio da Japanci planiraju taj napad. Otišao je sa mikrodot tačkom koja je u to vreme bila vrhunac špionaže. Nemci su uspjeli da stranicu A4 formata smanje na veličinu tačke na slovu I. I to je razvili su poseban mikroskop koji je pod nekim uglom i svetlom to uveličavao 200 puta da može da se pročita. A s obzirom da je Duško, kažem, bio jedan od njihovih najboljih agenata, imali su dovoljno poverenja da mu otkriju i daju u ruke tu tehnologiju. I sa svim tim je on otišao kod Hoovera i sa svim tim ga je Hoover izbacio napolje i Pearl Harbor se dogodio.
Mm-hmm. Jer to poznata istorijska činjenica, to što sada govorite, pošto ja ne znam naravno za to, može to se pronađe, se to uči u istoriji, da je Hoover pogrešno procenio.
Ne. U istoriji se to ne pominje se čak
ni on. Pošto to nije zvanična istorija, naravno.
Naravno, nije zvanična istorija, međutim to je nešto što je zvanično, što postoji u dosijeima i američke i britanske vlade, ali je nešto o čemu se ne priča.
Vi kažete sve njegove akcije. Možemo li da kažemo kakve su, koliko su opasne? Čime se zapravo precizno bavio u vreme rata, na primjer, kada je radio
kao agent Jabvera?
Pa on nije bio agent koji je trčao po terenu sa pištoljem. Uh-huh. Njegove sve akcije su bile intelektualne.
Osmišljene.
Osmišljene. I on je komunicirao sa ljudima. Komunicirao, on je bio spona između naše vlade, britanske vlade, Nemaca, Amerikanaca.
Radilo se zapravo samo obaveštajnu informaciju, ne kažem samo, nego
obaveštavanje. Celu tu mrežu je on držao u ruci i povlačio konce.
I to je jedan opasan život. On je toga pretpostavljam bio svestan. On je...
Jeste, u jednom momentu je malo falilo da bude otkriven i to od strane vozača njegovog oca, koji je završio...
Ubio ga je.
Nije on direktno, ali je vozač je ubijen.
A kako je otkrio?
Pa otkrio je tako što je vozač bio dosta lenj. I radio je koliko je morao. Njegov otac je otišao na neki put, a Duškov auto se naprasno pokvario. I u tom momentu se vozač njegovog oca samovoljno ponudio da ga vozi.
I da vredno radi.
I tu se upalila crvena lampica.
I onda je to ispitao.
Da. Onda je to ispitao, naredio je da se ovi prati, utvrđeno je da on radi za Abwehr i da je prosto dobio zadatak da raskrinka Duška. To su njegovi sami početci kada Abwehr još uvijek nije imao potpuno poverenje u njega.
A koje je umeđu vremenu kasnije
koje
stekao.
Koje je kasnije stekao.
Da, potpuno iz lažnog uverenja.
Potpuno iz lažnog uverenja i Abwehr je finansirao sve njegove akcije. Sve pare koje je Duško potrošio za vreme Drugog svjetskog rata su bile ili njegove lične ili nemačke, od engleske i od saveznika nikada nije uzimao.
Kažu da je bio baš kao da je rođen u tom svetu u kom je živeo, ljubitelj brze vožnje, žena.
Da, on se apsolutno snašao u toj ulozi i nije bilo potrebe da glumata, zato što on jeste bio
on
takav.
Je bio to.
On je bio to. Mm-hmm. On je bio to. Casino Royale, prva knjiga gde je rođen James Bond, je istini događaj.
Otkud Duško Popovo u Portugalu? U Estorilu, je li tako?
Da, Estoril, gde je Ian Fleming bio... Takođe, britanski agent, stari britanski agent, koji je u nekom momentu bio zadužen i da prati Duška. Tako da je on bio tu i video celu tu partiju bekare i kada se završio rat, on je to stavio na papir, promenio svom glavnom junaku ime i napravio najpoznatijeg tajnog agenta na svetu.
A Duško je došao u Portugalu nekim zadatkom, je li tako?
Da, u Portugalu je uglavnom bilo razmene informacije između njega i Johana. Oni su se uvek nalazili na nekoj neutralnoj teritoriji. I većina tih agenata koji su radili na terenu je tamo odlazila upravo radi razmene informacija.
Da, samo moramo da kažemo Estoril, kako mi kažemo, ili Estoril, kako kažu Portugalci, je jedno letovalište na obali okeana za bogatu klijentelu, mondensko letovalište sa zaista jednom raskošnom kockarnicom, te kazino.
Da se Duško osjećao kao kod kuće, da.
Jer on živao taj jedan bogataški mondenski život sve to vreme.
Jeste.
Mm-hmm. Kako se to posle Drugog svjetskog rata, šta se događa? On je preživeo, Johan je
ubijen, Duško je preživeo i kad se završio Drugi svjetski rat, to on je prosto izašao iz te priče.
On, rekli ste da ima decu iz drugog braka. Ima kakav je bio njegov privatan život?
Da krenemo od prvog braka.
Da krenemo.
Njegov privatan život je bio isti kao Bondov. Tu je bila plejada nekih žena, bio je u vezi sa Geraldine, jednom od agenata koja je bila pod njim. Uslovno rečeno, njegovo konspirativno ime je bilo Tricikl. I sad tu postoje dve priče koje se kome dopada. Jedna je da je nadimak Tricikl dobio zato što je imao dva agenta ispod sebe. Znači, oni dva agenta su bili jedna od mreža. A druga priča koja je puno popularnija je da ih u krevetu nikad nije bilo dvoje.
Tako bondovski.
Da.
Dobro, i oženio se prvi put?
Prvi put se oženio i dobio jednog sina.
A ko bila žena?
Jacqueline.
francuski.
Dobro, neka lepotica.
Vrlo, vidjet ćemo posle sliku njenu, vrlo, vrlo lepa žena. On je inače bio uvek u društvu lepa žena. To se uopšte nije postavilo pitanje, ali su se same lepile.
Zgodan, lep.
Pa ne.
Ne, jel?
Ne, ali je bio...
Ali to u njegovom slučaju nije bilo važno.
Ali nije bilo važno zato što je bio vrlo harizmatičan. I imao je priču, imao je pristup i bio je zanimljiv. Tako da je taj fizički moment bio zanemarljiv u njegovom slučaju.
Šta se dogodilo sa tim prvim brakom i sinom?
Prvi brak je razveden sa sinom. Niko nije u kontaktu, koliko ja znam. Žil drugu ženu kad je upoznao, ona je imala 17, on je imao 50-ak. Njeni roditelji su naravno bili vrlo protiv toga, ali se na kraju nisu ništa pitali.
Isto francuskinja?
Da, ona mu je rodila 3 sina. Dvojicu smo upoznali, dolazili su na ove susrete Popovih i Marko, najstariji sin, je bio da vidi i odobri ovu postavku pre nego što ćemo je otvoriti. Jedan sin je povukao malo više njegovih gena, pa je pre par godina poginuo na motoru.
Avanturista,
a on je njegove autobiografije izdao 70. godina, kada je zafalilo novca. To je bio...
Rečimo neke dnevničke beleške, verovatno Duška, ali tako nešto, jel?
Tako nešto. Stavio je na papir period od početka studije u Frajburgu do kraja Drugog svjetskog rata. To je knjiga koju mi imamo ovdje, koja je porodica izdala. I tu se objašnjava ceo tok i cela njegova uloga u toku Drugog svjetskog rata.
A da li je u tom braku ostao do kraja života?
Jeste. Jeste, kraj života je dočekao u Francuskoj. U opiju, umro je 81. godine.
A treći sin? Pomenuli smo da je imao 3 sina u drugom braku.
Jedan je poginuo i dvojica
su živi.
Ne znam čime se bave, pošto nikad nisam uspela. Ja Marku kad god postavim pitanje šta, on je po nekim jahtama. Tako da, da li se isto bave trgovinom, da li je u nekoj brodogradnji, već su to neki delovi u koje nismo ulazili.
A čime se Duško Popov bavio tokom tog dela života posle Drugog svjetskog rata, od čega je živao, šta je?
Pa bavio se trgovinom i advokaturom. Posle toga su postale menice popularne, pa je oko toga bio angažovan.
Jel možemo da odemo da vidimo postavku?
Naravno.
Kompletnu emisiju Koje kuda slušajte na talasima našeg radija u nedjelju u 9:05.
Cammino per la mia città ed il vento soffia forte, mi son lasciato tutto indietro, il sole all'orizzonte, vedo le case da lontano, non chiuso le porte. Per fortuna la sua mano e le sue guance rosse, e mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire, non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto, cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco. Fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta. Quindi Marlena torna a casa, il freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena torna a casa, che non voglio più aspettare. Quindi Marlena torna a casa, freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena torna a casa, che ho paura di sparire. Il cielo piano piano qua diventa trasparente, il sole illumina le debolezze della gente. Una lacrima salata bagna la mia guancia, mentre te con la mano mi accarezza in viso dolcemente, col sangue sul
sulle mani scalerò tutte le vette, voglio arrivare dove l'occhio umano si interrompe per imparare a perdonare tutte le mie colpe, perché anche gli angeli a volte hanno paura della morte, che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, corriamo via da chi c'ha troppa sete di vendetta, da questa terra ferma perché ormai la sento stretta, ieri ero quiete perché oggi sarò la tempesta. Quindi Marlena torna a casa, che il freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena torna a casa, che non voglio più aspettare. Quindi Marlena torna a casa, che il freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena torna a casa, che non voglio più. Prima di te ero solo un pazzo, la lascia che ti racconti, avevo una testa squalcita e portavo tagli sui polsi, oggi mi sento benedetto e non trovo niente da aggiungere, questa città si affaccia quando ci vedrà giungere, ero in vivo tra l'essere vittima e essere il giudice, era un brivido che porta la luce dentro le tenebre e ti libera da queste catene splendenti e lucide di dubbio, no, se fossero morti oppure in asce. Quindi Marlena torna a casa, che il freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena torna a casa, che non voglio più aspettare. Quindi Marlena torna a casa, che il freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena torna a casa, che non voglio più sparire. Quindi Marlena torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena torna a casa, che ho paura di sparire.
Ecco.
Penzioneri, c'è conto a parata na viscerata. Prisma Kragujevac. 034-330-200.
We cannot take the risk of him becoming a patriarch.
Biografska drama o životu svetog Nektarija Eginskog, svešteniku običnog naroda, čija su vera i poniznost bile jače od svih progona i kleveta. Božji čovjek. U bioskopima od 14. oktobra. Distribucija Megacom Film.
U trci da zaštitimo životnu sredinu, svetu je potreban litijum, zelene tehnologije, električni automobili, čist vazduh. Sve to zavisi od jednog od najznačajnijih ležišta litijuma na svetu, upravo ovde, u Jadru, Srbiji. Mi u Rio Tintu potpuno razumemo vašu zabrinutost za životnu sredinu. Zato sprovodimo detaljne analize da bismo svi bili sigurni da projekat Jadar razvijamo u skladu sa najvišim ekološkim, bezbednostnim i zdravstvenim standardima. Posjetite nas da biste saznali više. www.riotintoserbia.com.
Ćao drugari, 17. Kids Fest je stigao. Budite deo ove pustolovine svakoga dana od 18. do 24. oktobra. Čekamo vas u bioskopima širom Srbije, ali i na online platformi mojoff.net. Spremili smo veliki broj premijera i cool nagrada. Kokice u ruke i pravac ka magičnom svetu mašte. Dođite da zajedno gradimo novu budućnost.
Digitalno izdanje Gareluk Sukaka sa dva nova hita Ej Ružo i Ajmo na Salaš. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Songcast, Deezer, Spotify, iTunes, Amazon Music i Google Play Music.
Ajmo na Salaš, dušu da smirimo, u srce svoje da zavirimo.
Eko.
Je časova 39 minuta, na talasima ste Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Epidemija koronavirusa poremetila je mnoge aktivnosti u proteklih godinu i po dana. Ove jeseni mnogo toga vraća se u običajeni ritam, od kulturnih događaja, sportskih takmičenja do raznih manifestacija. Velika je radost i poklonika Bridža, jer su sve češće prilike da zaigraju omiljenu igru. Ovog vikenda u hotelu Palas okupit će se i odmeriti snage na tradicionalnom turniru Trofej Beograda. Organizator je Bridž Savez Beograda, a više detalja saznaćemo od predsjednika Dušana Pešića. Dušane, dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
Dobar dan, hvala na pozivu i pozdrav svih slušalcima.
Da, ovo je jedan od najprestižnijih turnira u Srbiji i ima prilično dugu tradiciju.
Pa jeste, ove godine se održava 15. po redu, eto neku ruku jubilarni. Dešavanje, kao što ste rekli, bit će u hotelu Palas. Početak turnira je u subotu u 11 sati, svečano otvaranje 15 minuta pre toga. I trajeće do nedelje u 4 sata, kada će biti zatvaranje, dodela nagrada i priznanja pobednicima i učesnicima.
Koliko učesnika očekujete?
Pa očekujemo 20 do 30 parova. Ranije godine to bio i međunarodni turnir, nažalost zbog korone, ne verujem da ćemo imati gosti iz inostranstva. Nažalost, takva situacija.
Da, prosto imajući u vidu da se održava turnir u uslovima pandemije, pretpostavljam da je sve organizovano tako da budu ispoštovane te osnovne
tako,
mere zaštite.
Sve mere će biti ispoštovane, svi učesnici imati maske, bit će dezinfekciona sredstva, merenje temperature učesnicima na prepočetka turnira, sve će to biti ispoštovano. Jedan sad sto za igru je takav, dimenzija stola su metar puta metar, igra se bliži s igru u parovima, dva para.
Potpuno bezbedno, bar što se toga tiče. Ovo je inače samo jedan od 56 turnira u okviru ove manifestacije Trofej Beograda i utoliko ima veliki značaj.
Jeste, sponsor je, u stvari ne sponsor, nego pokrovitelj Sportski savez Beograda, Beogradski Bridž savez je član, inače je Sportskog saveza Beograda i kao njihov član, a inače Sportski savez Beograda podržava i on je kao neki pokrovitelj svih tih turnira pod nazivom Trofej Beograda,
da,
koji je ujedno pokrovitelj i ovog našeg turnira.
Često smo u nedoumici gde Bridž pripada, da li je to sport, da li je to igra kartaroška, da li je misaona poput šaha. Gde su Beograd i Srbija kad je ova disciplina u pitanju?
Bridž spada u misaone sportove zajedno sa šahom i sa golom. Zvanično je priznat kao misaoni sport. Postoji i evropska svetska prvenstva, olimpijade. Pa u Bridžu baš nažalost možda i nemamo neko veliko članstvo, u inostranstvu je to mnogo više razvijeno, ima ga i po školama, bio i kod nas duše su državni kursivi u školama, sad trenutno ne, ali se nadamo kad izađemo malo iz ove situacije, sve to ponovno da zaživi i da ćemo opet da širimo, što se kaže, populaciju Bridžista.
Da, prilično je Bridž afirmisan i u zemljama u okruženju, šta je prepreka da tako bude i kod nas?
Pa, možda nemam neki pravi odgovor, možda bi trebalo više raditi na popularizaciji i uvesti ga u škole, to je otprilike ključno, znači da se od malena počnu deca da uče Bridž, da zavoli igru i da na taj način širimo bazu igrača.
Da, mi imamo već nekoliko mladih i dobrih igrača i oni na neki način ruše tu predrasudu da su računari odvojili mlade od ovakvih igara. Naši mladi bridžisti beleže fine rezultate na tim inostranim međunarodnim turnirima.
Tako, imali su velikih uspeha i na najznačajnijim prvenstvima sveta i na olimpijadama i evo baš za sledeće nedelje će biti turnir u Budimpešti na koje će ići naša juniorska reprezentacija. Nadamo se da će svetlati obraz, tako da što toga tiče imamo uspeha u mlađim kategorijama.
Da li možemo da najavimo uskoro još neki od turnira koji će se održavati u glavnom gradu?
Pa održat će se miks prvenstvo Srbije, to će treba da bude u decembru mesecu, posle toga ide opet prvenstvo Beograda, to su više ciklusi, znači nije kao ovaj turnir što se dešava samo za vikend, nego će više biti iz nedelje u nedelju. Eto, to su neki najznačajniji turniri u narednih par meseci.
Da, i evo imali smo lepu priliku da predstavimo ovu misaonu igru i da možda zaintrigiramo one koji su razmišljali da bi mogli da se pridruže ovoj zajednici.
Pa, ja sam, ne znam, mogu da ostavim neki kontakt telefona koji mogu sjajno koji bi trebali da nauče da igre Bridž.
Pa dobro, možemo, da, postoji portal, tako da ljudi mogu da se preko sajta
može,
da, obaveste o svim informacijama. Najlepše hvala.
bridgeserbija.org, pa tamo mogu sve da vide što je galeno.
Jeste. Najlepše hvala, Dušan Pešić, predsjednik Bridge Saveza Beograda, bio nam je sagovornik. Sad, posle priča o sportskoj misaonoj igri, idemo na one malo grublje sportove. Slobodan Igrutinović nam je u studiju. Šta nam donosiš od najaktuelnijih informacija?
Dobar dan, da kažemo ove sportske ozbiljnije teme.
Pa dobro, nije ovo, nije neozbiljno.
Pa evo, sinoć su košarkaši Crvene zvezde ostvarili drugu pobedu u ovo sezonskom izdanju Evrolige. Oni su na svom parketu savladali Žalgiris sa 73-61, tako da sada imaju dve pobede i jedan poraz, dok je litvanski šampion na opšte iznenađenje doživio sva tri poraza u prva tri kola. Fudbaleri Partizana plasirali su se u osminu finala Kupa Srbije. Oni su juče na svom terenu savladali Trajal iz Kruševca sa 3-0. U prvom meču šestnestine finala Radnik je sa 2-0 savladao Radnički 1923 iz Kragujevca. Danas u Gornjem Milanovcu od 17 časova igraju Metalac i Žarkovo, a ostali mečevi šestnestine finala igraju se 27. oktobra. Bugarski teniser Grigor Dimitru napravio je, hajde da kažemo, iznenađenje. On je u osmini finala Indian Wellsa savladao Rusa Danila Medvedeva sa 2-1, što će omogućiti našem Novaku Đokoviću da osigura prvo mesto na ATP listi bar do 22. novembra, kada bi započeo 347. nedelju na vrhu. Dakle, postojala je mogućnost da Medvedev osvoji Indian Wells i onda bi preuzeo prvo mjesto na ATP listi, međutim pošto izgubio...
A dobro, i to bi bilo kratkotrajno.
Da, i to bi bilo kratkotrajno, pa verovatno, ali u svakom slučaju za našeg Noleta je dobro što je Dimitrov ipak savladao i to posle preokreta, jer prvi set dobio je Medvedev, međutim Dimitrov je dobio sljedeće dva. Eto, toliko o tenisu i sada jedna vest iz NBA lige. Košarkaš Brooklyna Kyrie Irving izjavio da je svestan kakve će posljedice trpeti zbog odluke da ne primi vakcinu, izvinjavam se, da ne primi vakcinu protiv koronavirusa. Naime, on je odbio da primi vakcinu iz verskih ubeđenja, a pošto je u državi New York na snagu stupio zakon koji zabranjuje igračima, nevakcinisanim igračima, da nastupaju za svoju ekipu i da treniraju sa ostalima, on će moći da igra samo na gostovanjima, što naravno pravi veliki problem i njemu i čitavoj ekipi i njegovom treneru. On kaže, greš ako me predstavljaju kao heroja ili negativca, to nije bila moja namera. Tužno je videti kako se svet danas deli zbog ove situacije. Ovo su luda vremena, nisam antivakser, radi se onome što je meni u redu i što mi prija. Osjećam se nesigurno i to je u redu, znam posljedice svoje odluke, nisam nikoga povredio, nisam počinio nikakav zločin. Svestan sam i finansijskih posljedica koje ću trpeti, ali realnost je takva da moram da budem vakcinisan, da bih bio u Njujorku, da bih bio sa timom. Odlučio sam da se ne vakcinišem i molim vas da poštujete taj izbor. Nastavit ću da treniram kako bih bio u formi i spreman da zaigram, izjavio Irving. On je istakao da se neće povući i neće odustati od košarke, ali sada već, koliko čujemo, se vode pregovori da njegova ekipa zapravo želi da ga proda i da on može da ode u neki drugi tim, u neku drugu državu američku gde ovaj zakon još uvijek nije na snazi.
Najpše hvala, bio Slobodan Igrutinović, nove sportske informacije u narednim informativnim emisijama i u emisiji Sportski žurnal od 15:30. Današnje izdanje prepodnevnog magazina zaokružujemo pričom o jednoj neobičnoj izložbi. Naime, u galeriji Doma omladine Beograd predstavlja se grupa umetnika mlađe generacije izložbom Terrestrial Oddities 2. Možda bismo ovaj naziv mogli da prevedemo na srpski kao zemaljske neobičnosti. Kao multimedijalni entitet Terrestrial Oddity započeo je samo inicijativnim okupljanjem grupe umetnika najmlađe generacije iz Srbije u Nemačkoj 2019. godine, a na inicijativu vizualne umetnice i kustoskinje More Obradović. Sada u drugoj fazi projekta, tokom leta 2021. grupa umetnika okupila se na rezidencijalnom boravku u selu Dodoši na Skadarskom jezeru u Crnoj Gori, zahvaljujući saradnji sa novom galerijom vizuelnih umetnosti. Više o vrlo neobičnom načinu rada i izložbi ove grupe umetnika saznajemo od Mirjane Bobe Stojedinović.
Na izložbi su predstavljeni radovi Marija Avramović i Sama Tvajdela, Gorane Bačevac, Nadežde Kirćanski, Martine Petrović, Slavica Obradović, Igora Ripaka, Jane Vasiljević i Nebojše Jamasaki Vukjelića. Zajednički život i rad ove grupe umetnika, deljenje intimnog i radnog prostora, omogućili su bliski uzajamni kontakt, razgovor o temama šire društvene realnosti, ali i osvrtanje na sopstveni umetnički jezik. Slušamo Martinu Petrović, multimedijalnu umetnicu, rođenu 1987. godine u Beogradu, koja trenutno živi i radi na relaciji Antwerpen-Beograd.
Svi smo zajedno došli do toga da nas brine situacija sveta u kojoj se danas nalazimo. Svuda je neka vrsta krize, da tako kažemo, što se može jako osjetiti u ambijentu i u svim radovima koji su večeras izloženi.
Više o njenom radu koji je izložila.
Ja sam večeras izložila četvrti deo od pet rituala koji su vezani za ciklus poslednja slamka. Večeras se odigrao ritual besa kroz mlaćenje tepiha, tradicionalno.
Ovaj rad bavi se ekološkom tugom, koju umetnica istražuje kroz pet faza žalosti – poricanje, naricanje, tuga, bes i prihvatanje, posvetivši svakoj od ovih faza participativni ritual.
Tepih je nastao, pošto je popletan tokom korone, slamke jesu sakupljene u Belgiji, međutim, sami motivi su nastali tokom mom, mislim, interesovanja, pošto su to tradicionalni motivi sa piračkog ćilima. Dok sam bila ovde u karantinu tokom korone na Staroj planini, ovaj ritual konkretno je oformljen tokom našeg rezidencija na Skadarskom jezeru.
Koliko je zajednički boravak na Skadarskom jezeru značio za razvoj samostalnog umetničkog rada, slušamo Mariju Avramović, rođenu 1989. godine u Beogradu, čiji važan deo umetničke prakse razvija sa samom Twydaleom iz Velike Britanije.
Značilo nam izmeštanje i život sa svima njima, zapravo ceo taj kolektivni deo, a naša praksa, moj samova, postaje sve nekako kolektivnije, kao prosto uključuje se više i više ljudi i to se nama pokazalo kao jako prosto. I opet izmeštanje teritorije, kao odlazak tamo, to selo je baš kao preluda, ima puno krava, ima puno zvukova i pejzaža koji su kao potpuno neuobičajeni, tako da definitivno je baš bilo bitno.
Na koji način je zajedništvo grupe uticalo ne samo na razvoj samostalnih radova, već i na nove umetničke saradnje? Slušamo Nebojšu Yamasaki Vukjelića, rođenog 1986. godine u Beogradu, koji je osim crteža velikog formata na izložbi predstavio i zvučni ambijent koji je razvio upravo sa samom Twydaleom.
Definitivno je taj jako neobičan pejzaž Skadarskog jezera i tog mesta Dodoši gdje smo bili uticao na to da možda nekim temama kojima možeš da se baviš dok si u gradu i u nekom kao tom svakodnevnom ritmu, prosto ne možeš da se baviš istim tim temama dok si toliko u nekom izmišljenom pejzažu. I jedan deo ove izložbe je i ta zvučna instalacija koja je najvećim delom napravljena od zvukova koji su snimljeni tamo u kombinaciji sa zvukovima koji su snimljeni ranije ili nakon te rezidencije u gradu. Tako da smo nekako pokušali da napravimo i tu neku tenziju između kao možda i tih nekih predela o kojima maštamo ili gde idemo da pobegnemo i predela u kojima živimo, od kojih zavisimo, od kojih ne možemo da pobegnemo.
Izložba Terrestrial Oddities, drugi deo, u Galeriji Doma omladine Beograda traje do kraja oktobra.
I ovdje je trenutak da odjavimo današnje izdanje prepodnevnog magazina. Emisiju potpisuju ton majstori Žarko Bovan i Ivan Petrović, producent Vesna Gemović, muzički urednik Tea Dimitrijević. Ja sam Olivera Stajić. Hvala vam na pažnji i želim vam prijatan ostatak dana. Do slušanja.
Ma vie, j'ai gardé le sentiment d'avoir donné toutes mes forces. Toute ma vie, j'ai gardé le sentiment d'avoir sonné à chaque porte de ma vie. Je ne veux pas d'un simple bonheur, juste vivre à 200 à l'heure. C'est comme ça que je vois ma vie. Toute ma vie, j'ai volé. Ma vie, j'ai gardé.